Dobroveče, prijatelji. Ustanimo sada samo radi molitve, dok poginjemo naše glave. Naš nebeski Oče, dok mi slušamo ovu divnu pesmu, mi razmišljamo o tome da si ti blizu i mi se molimo da nas ti primiš večeras, Gospode, kao tvoju decu. Oprosti sve naše grehe i prestupe i daj nam svoje blagoslove, pošto smo mi ljudi u potrebi. I u ovom velikom času u kome mi sada živimo, mi vidimo da svet kroz godine postaje sve mračniji i mračniji, a da dolazak Gospodnji postaje sve svetliji i svetliji, kako On otkriva sebe u svojoj reči i u svojoj objavi. Mi smo, Gospode, ponovo došli večeras da bi prisustvovali na ovoj službi i da se tebi molimo da nam otvoriš taj treći pečat te knjige, da bi to bilo nama obznanjeno, da bi znali šta da radimo i kako da živimo i kako da budemo bolji hrišćani. Ja se molim, Bože, da ti učiniš da svaki nehrišćanin koji je ovdje večeras, da shvati da si mu ti potreban, daruj to. I ja se molim, nebeski Oče, da svaki nanovo rođeni hrišćanin shvati da on mora živjeti još bliže nego što je on to u prošlosti, da bi mi mogli svi biti u tom jedinstvu hrišćanske vere i ljubavi. Daruj da svaka bolesna osoba u našoj sredini bude večeras izlečena, Gospode. Oni shvataju da si im ti potreban. I ja se molim, Oče, da ti blagosloviš sve što bude učinjeno ili rečeno na tvoju slavu i čast. U ime Isusa mi to molimo. Amen. Večeras ponovo, mi smo se sakupili ove večeri, sredom, ove nedelje i mi se uzdamo večeras u Gospoda da će biti veliko izlivanje njegovih blagoslova na njegovu reč. I danas sam izučavao kao i obično i pokušavao sam da razmišljam o stvarima koje bi bile najprikladnije da se kažu i na koji način da budu rečene te stvari, a oslanjajući se na Gospoda da mi da tumačenje i značenje te reči koja je napisana. I ja sam zahvalan njemu za ono što je on učinio za nas tokom nedelje, da smo mi radi ovih otvaranja pečata. Dakle, možda bi to bila dobra stvar ako bi u nedelju uveče, znate, mnogo puta mi ne želimo da budemo pogrešno shvaćeni, ali znate, to tako ispadne. I tako možda u nedelju ujutru, ako svi koji imaju pitanja u svom umu što se tiče ovoga, napisat će ceduljicu i predati ovdje za propovedaonicom u subotu uveče, tako da ja mogu ići da vidim šta je to i onda ću ja pokušati da odgovorim na to u nedelju ujutru, ako je volja Gospodnja. Ja mislim da bi to bilo bolje nego ono što bismo mi planirali, zato što je to nekada pogrešno shvaćeno, znate, već i tako. To je razlog što ja, znate, bilo bi bolje ako bih ja to razjasnio, tako to će biti baš onako kako bi trebalo biti, jer ponekad ja, neko me je nazvao danas i želeo je da zna da li je ovo istina, da kada dođe uznesenje da će biti samo jedan iz Jeffersonvillea i jedan iz Njujorka i da će ostali biti sa drugih kontinenta, vidite, to je upravo pogrešno shvaćeno. Onda je neko rekao da subotu uveče, ako nam Gospod da zadnji pečat, da će onda Isus biti ovdje u nedjelju ujutru, vidite. Tako, to je jedno, vidite, nemojte, to nije tako. I vi nemojte, to nije, mi ne znamo. Ako vam mako kaže da zna kad on dolazi, vi treba da znate da greši još na startu, zato što to niko ne zna. A mi želimo živjeti danas kao da će to biti upravo baš sada. Ja ću vas sad malo uzdrmati za trenutak, zato budite spremni. Ja verujem da Isus dolazi za manje od 3 minuta od ovog trenutka, po njegovom vremenu. Znate li koliko je to vremena? Oko 35 godina. Vidite, 1000 godina kod njega je samo jedan dan, vidite. Tako kada vi čujete, apostol je ovdje rekao, to vrijeme je blizu, ovdje preko, vrijeme je blizu. Apostol je to rekao u otkrivenju. Znate li koliko je to trajalo? To nije. To je bilo upravo za Boga juče, čak ni 2 dana. I vidite, ako je do to 3 minuta, manje do 3 minuta od njegovog dolaska, vidite, to će biti oko 30 godina za nas. Ili otprilike nešto tako, i gledajte kako. Šta znači 3 minuta za njega? On se već podiže da bi došao. Ponekad kada čitate ovdje kako on govori po terminologiji reči, vidite, ne na način našeg izražavanja, i onda ako bih ja znao da on dolazi sutra uveče, ja bih i sutra proučavao i molio bih ga da mi da poruku za 4. pečat i došao bih ovdje da to propovedam bez razlike, vidite. Ja želim da činim svaki dan upravo onako kao što bih činio u njegovom dolasku, i ja ne znam ni jedno bolje mjesto od toga nego da budem zatečen na svojoj službi, vidite, na polju dužnosti. Tako da mi samo nastavljamo dok on ne dođe. Ponekad kad mi upravo čitamo, dakle, budite veoma pažljivi, i kada čitate, uzmite kasete i pažljivo ih slušajte, zato što ćete vi to dobiti na kaseti. Zato su oni ponovo preslušavali te kasete i one su zaista dobre i jasne, tako da će vama to na njima biti razjašnjeno. Dakle, svako u ljubavi sa Hristom, ja se nadam, večeras, i neka ga svako voli. Reći ću vam nešto. Šta to ponekad zbunjuje ljude? To što neko dođe unutra, a nije prisustvovao na prvom delu službe, vidite, i onda oni dolaze i čuju kako se pozivate na nešto od ranije, nešto naglasite od ranije, i onda oni to uzimaju ono što je rečeno i nisu čuli prvi deo, i a onda to sve za njih je konfuzija, vidite. Onda oni misle da je nešto bilo rečeno drugačije, ali to nije. Tako vi imate pitanje koje vi ne razumete, samo ga napišite na komad papira, donesite ga u ma koje vreme, sada pa do subote uveče. Ja ću pokušati u nedjelju ujutru da, ako je to malo zbunjujuće, vi kažete, pa ja se pitam šta bi to značilo, ja to nisam razumeo, znate na što mislim, onda ću ja pokušati na to da vam odgovorim u nedjelju ujutru, ako je gospodnja volja. Dakle, večeras ćemo mi ponovo čitati iz stare blagoslovljene reči, iz 6. glave, i mi večeras počinjemo sa 3. pečatom, i to je 5. stih, 5. i 6. stih, a sutra uveče treba da završimo sa 4 jahača, beli konj i crveni konj, crni konj i bledi konj. I ja želim da kažem ovo, da svaki put, čak do samog ovog jutra oko, ja sam ustao zaista, zaista rano i počeo sa molitvom pre nego su se stvari pokrenule, i upravo nastavio sa molitvom preko dana. Ali rano ovog jutra Sveti Duh je došao na mesto gdje sam ja bio, i toliko jasno kao bilo šta drugo, ja sam video taj pečat kada se otvorio. Upravo tačno, dakle, on me čuje, ja znam, i ja sam veoma zahvalan. Dakle, vi samo setite se da se ovdje nešto dešava, a ja se nadam da vi to zapažate, vidite. Ovdje se nešto dešava. Ja upravo želim oprobati jednom ovu crkvu i vidjeti da li bi ona mogla u stvari nešto zapaziti pre nego što se i to desi. Dakle, upamtite šta sam vam rekao, a sada neka nam Gospod pomogne. Sada u 5. stihu, kada je jagnje razlomilo 3. pečat, čuh 3. živo biće, kako kaže, dođi, pogledah, a ono konj vranac crni, i na njemu jahač sa vagom u ruci. Tada čuh nešto kao glas, kako između 4 živa bića govori, hojnik smera pšenice za dinar, 3 hojniksa mere ječma za dinar, a ulju i vinu nemoj da naškodiš. Dakle, hajde da damo ovome malo pozadine i pečatima koje smo mi već prešli, jer upravo kao i u crkvenim dobima, zašto da ne, mi pokušavamo samo tome dati pozadinu na neki način, da se to malo preklapa dok sve neće moći, u stvari tako je i sa dobima u pismu, jedno se preklapa preko drugog, upravo na ovaj način, kao što je penjanje na merdevine ili penjanje na dvokrilne lestve, rađe jedan korak za drugim i vraćajući se na taj način kao što i idete uz merdevine. Dakle, ovi pečati, to je zapečaćena knjiga otkupljenja, da li to svako razume? I ta knjiga je zapečaćena sa 7 pečata, to je 7 puta zapečaćena knjiga. Vidite. Dakle, upamtite, kao što smo vam to iscrtali i uzeli to od Jeremije i ostalih, oni su pisali na ovakav način, na pačetu rukopisa, u stvari papira, odnosno ne na papiru, već to je bila koža, i oni su to umotavali na ovaj način i onda je njegov kraj bio ostavljen da ukaže na ono što se nalazi unutra. A onda i sljedeći zauzima isto takvo mesto, umotava se na isti način, umotava se ovako i onda ovdje na kraju to je odcepljeno na ovaj način i ostavljen je drugi list. Dakle, to je bila knjiga 7 puta zapečaćena. Dakle, mi nismo imali knjige kao što je ova donedavno. Knjige u starim vremenima su bili svici, one su bile uvijene i onda kada su oni išli do određene oblasti ili ima čega kao mi, da je Biblija urolana i vi želite da čitate knjigu Isaije, vi biste to otvorili kod Isaije i onda to odmotali na ovaj način i čitali, a ovo je knjiga otkupljenja 7 puta zapečaćena. Dakle, mi nalazimo da jagnje dolazi napolje i uzima knjigu iz ruke onoga koji sedi na prestolu i lomi pečate i otvara pečate ljudima. I 4 životinje se nalaze tamo koje smo mi obradili u crkvenim dobima, iste te 4 životinje, vidite ih celim putem kroz pismo i one su te koje objavljuju da su ti pečati prelomljeni. I mi vidimo da je to knjiga otkupljenja. Onda smo mi išli nazad i dobili rođaka otkupitelja i razotkrili smo ga da bi vidjeli šta je njegov posao. Dakle, za sve ove godine Hrist je obavljao otkupljujući posao rođaka. Dakle, svi koji to razumeju neka kažu amen. On je obavio posao rođaka otkupitelja, ali doći će vreme kada će posao otkupljenja biti završen. A kada posao otkupljenja bude završen, onda on napušta presto Boži gdje on sedi sada, ali to nije njegov presto. Onaj koji pobedi, sedeće sa mnom na mom prestolu, kao što sam ja pobedio i seo na presto mog oca. To nije njegov presto, to pripada Božijem duhu. Hristu jagnjetu to ne pripada. On je inkarnirani Bog, vidite, što je isti Bog koji je inkarniran. Dakle, on ustaje sa sedišta, najpre je bio dat proglas za ko je u stanju da dođe i uzme ovu knjigu otkupljenja, vidite, jer to je ceo plan otkupljenja od Adama i sve što je Adam izgubio, nije bilo ništa izgubljeno do Adama, a nakon Adama sve što je bilo na zemlji je bilo izgubljeno. Sva tvorevina na zemlji je bila izgubljena i sve je palo sa Adamom, prešao je taj ponor odakle se niko nije mogao vratiti bez ikakvog puta uopšte. Kada je čovjek sagrešio, on je napustio svoj put i on nije ostavio sebi put nazad. Kada je bilo postavljeno to pitanje, Jovan, pisac otkrivenja, Jovan prorok, je bio u viziji i to video i nije bilo čovjeka na nebu, nije bilo čovjeka na zemlji, nije niti čovjeka pod zemljom, niti je iko bio čak dostojan da samo pogleda u knjigu. Vidite? Dakle, samo mislite o tome. Jagnje je došlo onda napred i ono je uzelo knjigu. Dakle, Jovanu je bilo rečeno da više ne plače. On je rekao, pogledaj, lav iz Jude je prevladao i on može uzeti knjigu i otvoriti je. Tako on se okrenuo da vidi lava, a video je jagnje. Starešina ga je pozvao rekavši, lav je prevladao. Ali kada je on došao i pogledao, to je bilo jagnje koje je dolazilo sa prestola. Dakle, on to nikada nije ranije primetio. Zašto? On je bio tamo nazad obavljajući svoj posrednički posao, jer je on krvario za ljude, posredujući za ljude do zadnje duše koja je bila stavljena u jagnjetovu knjigu života pre postanka sveta dok ne uđe unutra. Tamo će biti njih upravo toliko i to je to. To je sve. Drugi neće čak ni želeti da uđu unutra. Oni nemaju želju da uđu unutra. I tako onda, kada ta zadnja duša uđe unutra, onda je vreme otkupljenja završeno. Onda jagnje dolazi da zahteva ono što je njegovo, ono što je on otkupio, a to je čitava tvorevina. Zemlja i sve ostalo pripada njemu, vidite. On je to otkupio svojom vlastitom krvlju i kada on dolazi da uzme tu knjigu, da je otvori, oni su bili... Jovan više nije plakao i on je pogledao, a ovo jagnje je bilo ubijeno jagnje, ono je već bilo ubijeno, ali je ponovo oživelo. Dakle, mi nalazimo da je ubijeno jagnje, krvareće jagnje, koje skroz krvari, ono je bilo ubijeno. Nakon što je ono bilo ubijeno, ono je ponovo ustalo i sedelo na prestolu, govoreći nazad u pozadini prestola ovako, posredujući za sve te duše koje će doći, a onda kada je zadnja bila tamo i to je bilo završeno, Bog je još uvek držao knjigu otkupljenja, vidite? Dakle, on upravo obavlja posao rođaka, kao što je Boaz voz otišao dole i Ruta je sedela tamo čekajući dok voz Boaz, mislim na Boaza, dok je obavljao posao rođaka otkupitelja. Sjećate se da sam ja to propovedao ne tako davno, Ruta Pabirči, Ruta šta god da je činila, ona je čekala. Sjećate li se kako sam ja to tipizirao sa crkvom, dok je Boaz išao dole da obavi otkupljujući posao i on je to učinio, udario je svojom cipelom i dao svedočanstvo i otkupio Naomi, a kroz to dobio i Rutu. Dakle, Ruta je samo čekala jer je ona već radila, ona je učinila sve te ostale stvari, ali ona je sad čekala. Dakle, i onda kada crkva čeka, mnogi od njih su u počinku i većina njih u prahu zemaljskom, dok on obavlja svoj posao rođaka otkupitelja. Dakle, svet još i dalje postaje gori i greh se gomila i bolesti i nevolje i smrti tuga, pobožni ljudi i pobožne žene umiru, rak ih izjede i sve ostalo, kada oni ne mogu postići dovoljno vere da dostignu tamo napolje i to nadvladaju. Dakle, primetite, ali onda, kada je sve gotovo, nakon što je njegovo posredovanje bilo završeno, on izlazi napolje i uzima knjigu iz njegovih ruku i onda Jovan i sve na nebu počeo je da duše pod oltarom su počele da viču, mi ćemo to imati ponovo u šestom pečatu, i kako su se oni radovali i oni su pali dole, te starešine, i izlili molitve svetih, a duše pod oltarom su povikale: dostojan si ti jer si nas otkupio Bogu i mi se vraćamo nazad na zemlju da živimo kao kraljevi i sveštenici. O tome je bila velika. Jovan je rekao da je sve na nebu, sve pod zemljom, i svi su ga čuli kako slavi Boga zbog toga. Mora da je Jovan našao svoje ime tamo, zar ne? I sve to vreme, i onda je on rekao, on je dostojan da uzme knjigu otkupljenja. Sada to više ne pripada sudiji, to pripada otkupitelju, a on je završio delo otkupljenja. Dakle, on će pokazati crkvi šta je on učinio, vidite. Ali knjiga je zatvorena, niko nije znao uopšte. Oni su znali da je to tamo bila knjiga otkupljenja, ali to treba biti otkriveno u zadnje dane prema otkrivenju 10. Sedmom anđelu će biti data poruka o tome, zato što je tamo rečeno da u doba oglašavanja sedmog crkvenog doba, tog sedmog anđela, kada se on oglasi, sve tajne Božije će biti dovršene sa njegovim oglašavanjem. A onda, nakon što je to otkriveno, anđeo dolazi sa neba, što je bio Hrist. Dakle, upamtite, ovaj anđeo na zemlji je jedan glasnik. Dole dolazi Hrist, vi ga vidite u 10. glavi otkrivenja, kako stavlja jednu nogu na zemlju, a drugu na more, sa dugom oko njegove glave, oči kao, a noge kao vatra i tako dalje, kako podiše svoju ruku i zaklinje se onim koji živi zauvek u sve vekove na prestolu, da vremena više neće biti. I kada on čini tu zakletvu, sedam gromova su se oglasili, i a pisac koji, kada je bio uzet gore, trebao je da napiše ono što je video, on je to počeo da zapisuje i on je rekao, ne piši to, zato što ne piši to, to je jedna... On je rekao, to zapečati, šta je to unutra? Zapečati, nemoj to reći. Vidite, to će biti otkriveno, ali to čak nije bilo zapisano u reči, a onda kada je on počeo da otvara pečate, mi nalazimo da su oni bili skroz zbunjeni, Vidite, kada je on otvorio prvi pečat, on je mislio, dakle, ovdje će on reći, to će doći tako i tako i tako, uzeti presto da će neko određeni učiniti ovo i ono i ono, ali kada se to desilo, onda je izašao beli konj i jahač jašući na njemu, dakle, on ima luk u rukama i bila mu je dana kruna nakon izvesnog vremena i to je sve. I jagnje se okrenulo nazad i prekinulo još jedan pečat i ovdje je izjahao crveni konj sa jahačem i on je imao jedan, dat mu je mač i on je nameravao da povede rat i dana mu je velika sila da uzme mir sa zemlje i da ubijaju jedne druge. To je bilo na neki način još uvijek tajanstvena stvar. Nije li bila kada je on to otvorio? I onda ide dalje i kaže u danima upravo pre tih 7 gromova sve ove tajne ovdje su bile otkrivene. Dakle, gledajte, onda mi nalazimo, pošto smo mi to izučavali, dole kroz doba mi smo imali reformatore, ne proroke, već reformatore. I svaka služba je iznela svoj vlastiti deo, upravo kao što je jedan čovjek koji je operator za telefonom, on nije baš pravi električar, on može da obavi neki manji deo posla u vezi toga. I na primjer, ako je čovjek monter, pa on sigurno, ako je čovjek kopač rupa za bandere, on nikada nije imao posla sa linijama. Bolje je da se drži podalje od linije, on bi mogao da zabaruši nešto ili nešto slično. Ali kada istinska stvar treba biti otkrivena u zadnjim danima, zadnjem delu crkve, to je vrijeme kada je Bog rekao da će on nama poslati prema pismu i mi smo to pretražili i pretražili, da je on predskazao da će Ilijin duh da se vrati u nekoj osobi. Dakle, ja mislim da je to bilo potpuno razjašeno i mi očekujemo da se to dogodi. Negde treba da se pojavi u zadnjim danima jedna pomazana osoba. Dakle, vi ćete čuti mnoge fanatike i sve ostalo, ali to samo pokušava da, to je đavo koji pokušava da udalji ljude od onog pravog kada on stigne ovamo, vidite, ali to će biti ispravno potvrđeno. Vi znate šta je bio Ilija i pazite na to, vi ćete onda to znati, dakle, ti izabrani će znati, vidite, drugi neće, oni zasigurno to neće znati, oni će to promašiti milionima kilometara. Mi smo već prošli kroz to, kako su oni promašili Jovana, kako su oni promašili Iliju, kako su promašili Isusa i kako su promašili sve njih celim putem i oni će učiniti istu stvar zato što je Biblija rekla da oni hoće. Vidite, tako onda u to vrijeme to će biti veoma ponizno, to će biti tako jednostavno. To će učiniti da ljudi od toga odstupe, to je previše jednostavno za njih. Mi smo otkrili da uvijek kada ljudi postanu pametni i obrazovani i znaju baš puno, onda oni jednostavno, to je upravo vrsta ljudi koja propušta to, znate. Isus nikada nije uzeo neku takvu vrstu ljudi da budu njegovi učenici. On je uzeo neobrazovane ljude, ribare i niko nije bio u vezi sa njihovim crkvama i ostalim stvarima. On je jednostavno uzeo obične ljude, sakupljače poreza, seljake, ribare i tako dalje, da obave njegov posao, vidite, zato što su oni znali da su ništa i onda je on mogao da nešto napravi od njih, vidite, i dok je god su se oni držali toga da su ništa, onda je Bog mogao da ih koristi, ali kada su oni počeli da misle da su nešto, onda vi još ne znate ni kako trebate znati, to je rečeno u Bibliji, tako onda mi nalazimo to. Dakle, mi vidimo da su ove tajne trebale biti otkrivene i zašto nisu ti drugi ljudi, Wesley, Luther i ti veliki reformatori koji su izneli opravdanje i posvećenje i to pentekostalno doba sa krštenjem Svetog Duha i ostalim stvarima, zašto oni nisu mogli uhvatiti ove poruke? Zašto ih nisu primili? Zato što su bili reformatori. Vidite, uzmimo to obrnuto, bili su ljudi koji su se pojavljivali i imali silu kao kraljevi, ali nisu bili kraljevi, vidite. Vi trebate primetiti biblijsku terminologiju u mačemu, vidite. Dakle, pazite, to je bio razlog svih tih lutanja što se tiče tajanstvenog dela opravdanja, tajanstvenog dela posvećenja i tajanstvenog dela krštenja Svetim Duhom. I zašto? Da li je Eva jela jabuku ili da li je jela nar ili nešto drugo, vidite? Šta je bilo to zmijino seme? Da li je ispravno krštenje u ime Oca, Sina, Svetog Duha ili u ime Gospoda Isusa? I stotine tih stvari su bile ostavljene nedovršene, razumete? I onda u zadnje vreme ta osoba treba doći i otkriti tu stvar, vidite? Izložiti pismo. To će biti na ispravan način potvrđeno, da gospodo, dakle to neće biti veliko kao neka velika stvar, to izgleda kao ovdje u Bibliji, neće biti nešto veliko. Koliko je to bilo veće kada je Jovan trebao doći tamo dole i krštavati? Samo mislite sada, proroci od davnina skroz tamo nazad, Isaija, Malahija i svi oni su govorili o njemu. Kada on bude došao i kada je stigao, upravo sam, stari neobrazovani čovjek sa bradom po celom licu, a kosa viseći kao papirjasti uvojci i umotan u veliko parče jagnjače kože, bez ikakvog obrazovanja uopšte, nikad nije išao u školu, nijedan dan u životu, koliko mi to znamo. Vidite, ovdje on dolazi napolje iz pustinje, nije čak bio ni dobrodošao za propovedaonicu i stajao je tamo napolju na reci Jordan i počeo da poziva ljude da se pokaju. Da li možete to zamisliti? Biblija je rekla da će sve biti toliko veliko u tom danu, sve dok visine ne postanu nizine i dok sva niska mesta se ne povise, da gospodo, i sva neravna mesta će biti poravnata. Pa zašto ja ih mogu zamisliti gledajući ih tamo napolju, misleći Jovan bi izašao napolje ili taj veliki Hristov preteča i da će pretvoriti celu pustinju i vratiti joj ponovo zelene površine, vidite. O, onda mogu zamisliti da su oni već imali sve uređeno isto kao što imaju i danas, ali to je bilo tako ponizno da su čak i apostoli to propustili. Oni su rekli, dakle zašto pismo kaže ti ćeš otići tamo gore i biti predat? Zašto onda pismo kaže da Ilija mora doći najpre? On je rekao, on je već došao, vi to niste znali. A i sa sinom čovečijem oni će učiniti istu stvar, ali Jovan, rekao je on, učinio je ono za čega je bio određen da uradi, a oni su mu uradili ono što su oni trebali učiniti. I rekao je, tako mora i sin čovečiji da prepati. Zašto? Tamo nije bilo, pretpostavljam, niti jedna trećina od svih Jevreja koji su znali da je Isus uopšte bio na zemlji. Oni su možda čuli o nekom fanatiku negdje tamo dole, ali nisu obraćali ni malo pažnje na to. Samo su nastavili dalje. On je došao svojima, a njegovi ga nisu primili. Dakle, nije bilo rečeno da će on doći u tajanstvenosti, ali uznesenje će biti tajna. Tako, ako je to bilo toliko tajno kada je on došao, koliko će više biti tajanstveno uznesenje? Vidite, oni će otvoreno reći, pa ja sam mislio da smo mi trebali imati uznesenje, a šta je sa svim ovim sudom na zemlji? On će reći, to se već dogodilo, a vi to niste znali, vidite. To će biti baš kao Lopovu noći, kao u jednoj knjizi što sam jednom čitao, kako se ono zove, Romeo i Julija, da li ste tako nekako zvala ili slično, oni su na neki način naslonili merdeveni po strani kuće, ja sam, bilo je davno, i on je došao i izveo je napolje preko noći. Dakle, to je način na koji će se to desiti i nestaće. Neće poslati gomilu anđela dole sa ašovima i iskopati grobove. Biblija je rekla da ćemo mi biti promenjeni pre nego što bismo mogli trepnuti okom. Samo jedan treptaj i sve će biti tako brzo završeno. Samo će reći, neko je nestao. Dakle, mogu zamisliti da ako bi mi mogli danas pretražati ceo svet i da ima oko 500 nestalih ljudi svakog dana, vidite, i oni ništa o tome ne znaju. Oni jednostavno dolaze gore nestajući. Dakle, neće biti puno ljudi koji će ići u to uznesenje. Dakle, ja ne želim da vas uplašim i ja ne mislim da je to na takav način, ali ja samo želim da vam kažem šta je on rekao, a vi to sami znate. Kao što je bilo u danima Noja, kada je spašeno samo 8 duša vodom, 8 duša od celog sveta bilo je spašeno vodom. Pa vi kažete, o moj Bože, nema potreba onda ni da pokušam. To pokazuje da niste dobili veru kakva vam je potrebna. Ako tamo bude bio samo jedan, to ću biti ja. Amen. Zato što ja verujem, vidite. To je način na koji vi trebate verovati. Biću ja, sigurno. Ja želim da živim toliko blizu njega da ja znam da će me on uzeti kada on bude došao. Ja to verujem. Tako, ako svako to propusti, ja ću biti tamo po njegovoj milosti, zato što mi je on to obećao i ja znam da ću biti tamo. Zato što on ne može lagati, ja znam i moja duša i moj život svedoče i ja pokušavam svakodnevno da živim upravo kao da on dolazi. Tako da ću ja biti taj jedan od njih. To je način na koji vi trebate da se osjećate. Ako tamo bude bilo osmora, ja ću biti jedan od te osmorice. Ako bude bilo 500, ja ću biti jedan od tih 500. Ne znam za drugog, ali ja želim biti jedan od tih 500, vidite li? Na takav način vi treba da se podsjećate, vidite. A ako se ne podsjećate na takav način, nešto nije u redu sa vašom verom, vidite. Vi onda još niste sigurni ni da ste spašeni. Vi samo nagađate u vezi toga. Nemojte tako činiti. U redu, mi nećemo stići do tog pečata, zar ne? U redu. Ja želim svako veče, ne znam da li mi zamerate što koristim vaše vreme, mi bi mogli izaći malo ranije. To nije tako. U otkrivanju ovih pečata, upamtite, to je zaista samo jedan stih. Prvi ga najavljuje, skoro svi komentari i tako dalje, čitajući ih, čitajući njihova razmišljanja o tome, i ja sam skoro uvek verovao, kao i većina njih, da prvi jahač je bio rana crkva. Ali kada je Sveti Duh to otkrio, to je bilo potpuno suprotno tome. I tako onda, sve što je to bilo, pokazalo se. I onda sam ja pokušao, dakle za mene, ovo je veoma sveto. To je razlog što bih ja rađe odgovarao na ova pitanja i hajde da to dobijemo razjašnjeno, da svako tačno zna i na kasetama također, da oni to razumeju, vidite. Pokušao sam malo govoriti večeras da bi dao pozadinu tome, da bi zadobio ljude da požure i pritisnu. Vi to ne biste trebali činiti, vidite. Ali kada se to dešava, to je ljudsko biće, a ovdje je unutra toplo, a vi postajete nemirni, ali vi ste bili veoma fini, veoma fini. Ljudi sa najboljim ponašanjem koje sam ikad vidio u zajednici su bili na ovim skupovima i sedeći u tišini, a majke su nosile njihove bebe u posebnu prostoriju kao da su počka da su plakale. I sve je bilo veoma fino. Ali ja pokušavam tome dati pozadinu dok ja ne osjetim pomazanje duha na sebi da bih rekao ove reči, da bih rekao šta mi je bilo otkriveno. I onda ako ja činim tako, ako bih ja ovdje napravio grešku, sigurno ovdje pred svim ljudima on bi me ispravio. Ja to želim dobiti na ispravan način. Nema potrebe uzimati ono što vi zamišljate, postoji nešto što je tačno i mi želimo to. Mi želimo da nam Bog da ono što je ispravno, tako dakle. Mi uzimamo ove jahače kako oni nailaze, prvi konj, i mi shvatamo da je to bio taj antihrist koji je izašao napolje. I onda smo mi otkrili prošle večeri da isti momak koji je izašao kao antihrist sa belim konjem, mi smo njega vidjeli sa mačem prošle večeri kako jaše i ubija ljude. Dakle, sada to je uvek prirodni i duhovni i radi crkve, ja želim to simbolisati baš upravo pre nego što dospemo do otvaranja ovog pečata, ono što je on meni dao, ja sam ovdje to zapisao, ja sam uzeo nekoliko delova pisma, 7 ili 8 stranica i počeo sam ih se pozivati na njih. Primetite, želim prikazati jedan simbol crkvi i načiniti to toliko jasnim da vi morate to vidjeti, vidite. Dakle, tamo je bila jedna prirodna nevesta u vrtu Edenskom, sjećate li se toga od sinoć? Ta prirodna nevesta, ona je bila Adamova dragana, ne još njegova žena, zato što on nju još nije bio upoznao kao ženu, isto kao što je i Marija bila Josifova žena, ali on još nije upoznao nju na taj način, nađena je sa detetom, vidite. Dakle, pre nego što je Adam upoznao svoju ženu, ona mu je bila samo nevesta u redu i mi nalazimo da Bog, ona je pala u Edenskom vrtu zato što je izneverila da drži reč Božiju. Dakle, on je znao da će Sotona biti pušten među njih, tako da im je on dao jedno mesto iza koga bi mogli stajati da ih zaštiti. Ko bi ikad mogao znati bolje mesto za zaštitu od Boga, ako je on pokušao da se pobrine za svoju decu? Ako bih ja pokušao da se pobrinem za svog malog Josifa, pa brate, sve, a da ja znam da njegov život zavisi od toga, pa i da sam u stanju da to učinim, pa ako bi 10 metara armiranog betona bila stvar koja bi to obavila, ja bih ugradio 20 metara da bih bio siguran. Da, i ako ja mogu tako razmišljati o mom malom dečaku za koga verujem da ako bi izgubio ovaj smrtni život da bi dete bilo spašeno, koliko više Bog za svoje dete koje bi bilo izgubljeno za večnost, iza čega bi ga on onda postavio? On bi ga postavio iza svoje vlastite reči. Dokle god ste vi u reči, vi ste sigurni. Ako vi prebivate u meni i moje reči u vama, onda samo tražite šta god želite. To je ta reč. Tako, Eva je imala jednog prepredenjaka u vrtu i ona je odjurila ka zmiji, jedan veoma uglađeni momak. I ona, i on je počeo, dakle, on je bio na drugoj strani. Bog živi, prebiva i deluje u poniznosti. Nikada ni na jedan drugi način. Vidite. Dakle, ta mala ponizna dama koja se tamo šetala, a Sotona je došao kao mudar i spretan, uglađen momak i on je želeo da njoj proda program dokle god je, bez obzira koliko je Sotona bio okolo, dokle god je ona stajala iza te reči, bila je u redu. Vidite, tako neka Sotona radi šta god on hoće, vi samo stojite sa reči, vidite, ne radite ni malo drugačije. Ako on kaže, pa zašto, ti si bolesna, njegovim ranama ja sam izlečena, vidite, pa ti ćeš umreti, on će me ponovo podignuti, vidite. On je to obećao, vidite, samo ostanite iza te reči, to je sve, i sam Hrist se sklanja u reči, pisano je, vidite. Dakle, stojite iza reči, ali Eva, ona je na neki način počela da popušta, ali ona nikad nije sve popustila. Ona je jedino ispustila jednu malu rečenicu i to je ono što je Sotona želeo da ona učini. On je odveo iza Božijeg obećanja pomoću rasuđivanja. Nemojte nikada pokušati rasuđivati Božju reč, samo to verujte. Tako ona je iskoračila odande pre nego što je Adam uopšte stigao do nje kao do žene, ona je već bila obešćačena od Sotone. Da li ste to primetili? I Hrist je učinio istu tu stvar, tačno, dakle radi otkupljenja, Bog je morao biti tamo prvi. Da li ste primetili Mariju? Pre nego što je ona došla ka Josifu, prvi je Sveti Duh stigao tamo. Amen, vidite, to je mjesto odakle je stigao otkupitelj. Dakle, primetite, prirodna žena je pala i Bog je načinio put za nju da bude otkupljena. Iako je pala, on je načinio put. Dakle, to je bila prva nevesta na zemlji koja je pala pre nego što se ona i njen muž su se venčali. Ona je pala zbog rasuđivanja. Umjesto da je ostala sa reči, ona je pala i ona je pala u smrt, večno odvojenje. Sa sobom ona je povela i svog muža i sve ostalo što je bilo na zemlji, ona je pala. Dakle, ali Bog, pun milosti, napravio je put za otkup te žene i on je njoj obećao, govoreći joj da jednom u budućnosti da će istinska reč doći njoj ponovo. Istinska reč će joj biti obznanjena. Dakle, setite se toga, zato što je on obećao Hrista kroz ženu. A Hrist je reč. Sveti Jovan 1, u početku beše reč, i reč beše sa Bogom, i reč beše Bog, i reč postade telo, vidite, i nastanila se među nama. Bog se nastanio sa nama u telu, on je bio reč. Pre nego što nešto postane reč, to je najprije misao, a misao mora biti stvorena, u redu, tako da su Božije misli postale tvorevina kada su bile izgovorene kroz reč. To je kada on vama to predstavlja kao misao, njegovu misao, i to je vama otkriveno, a onda to je još uvijek misao dok je vi ne izgovorite. To je razlog što je Mojsije otišao gore da se moli taj vatreni stub oko njega i on je rekao: idi, podigni svoj štab prema istoku i reci, pozovi muve. Tamo nema muva. Ali on odlazi i tamo drži štab i kaže, neka tamo budu muve. Nema još nigde muva. Vratio se nazad, ali reč, Božije misli su već bile izgovorene. To je reč i sada to mora da se dogodi. Vidite. Dakle, zar ne vidite gdje je Isus rekao, ako vi kažete ovoj planini, ne ako ja kažem, već ako vi kažete ovoj planini, pomeri se. I prva stvar za koju pretpostavljam da se desila u Mojsijevom vremenu, jedna velika zelena muva je počela da se zuji i onda malo kasnije bilo ih od 2 kile po metru. Odakle su došle, Bog ih je stvorio. Zar ne vidite? Bog može da uništi ovaj svet večeras sa bubama ako on to želi. Pa on može nagomilati bube do mjeseca. Jedina stvar koju bi on trebao da uradi je samo da kaže, neka bi bile muve do mjeseca. To bi bilo sve što se toga tiče, bez hemikalija i ličeka. On bi samo nastavile da rastu, rastu sve dalje. On može da učini ono što on želi, on je Bog, stvoritelj. Jedina stvar koju on treba samo da učini je da to izgovori. To je tačno, on je stvoritelj. Dakle, ako bi to samo mogli shvatiti kako je on velik, vidite, on upravo čini ono što on želi. On tamo sedi i gleda dole na ljude, a ovi mali edukatori, pametnjakovići kažu da ne postoji Bog i sve ostalo. Zašto? To je ponovo upravo kao što je bilo u Vavelu. Dakle, mi smo to primetili, Bog je rekao Evi da nakon toliko i toliko vremena reč će se vratiti njoj. Dakle, kako je ona pala, ja želim da moja zajednica to kaže, od čega je ona otpala, od čega je ona otpala, od reči, je li to tačno? Od reči. I Bog joj je rekao da će napraviti put da je otkupi nazad ka reči. U redu, nakon toliko vremena reč će joj biti obznanjena, u redu, Reč će sada doći radi jedne svrhe. Pazite jako sada šta govorim. Reč će joj doći radi jedne svrhe, a to je radi otkupljenja. U redu? Ali do tada ona mora imati zamenu koja će delovati do vremena dok ne stigne originalna reč. Sada, da li vi to jasno razumete? Vidite, on joj je rekao da reč treba da joj dođe ponovo, ali do tog vremena on je njoj dao zamenu, substituciju, do dolaska tog vremena. Tako da joj je on dao mogućnost prinosa, jednu zamenu za tu krv. Dakle, krv je bila od bikova i ovaca i koza i ostalih stvari, ali to nije uklonilo njen greh. Vidite, to je samo prekrilo njen greh. On ga uopšte nije uklonio, to ga je prekrilo. Zato što je to bila krv životinja, a životinska krv je životinski život. To je bila zamena, dok prava, sada obucite svoje kapute, istinska ljudska krv kao jedno ljudsko biće postaje inkarnirani Bog. Bez seksa, devičanski, to je proizišlo iz devičanskog rođenja. Dakle, Božja reč je obećala da će postati krv i bila je inkarnirana u osobi Isusa Hrista Spasitelja. Krv bikova i koza i tako dalje, ali čekajte, sada ovdje Bog daje obećanje, govoreći da će to biti tamo kada bude stiglo. Njeno seme će zgaziti zmijinu glavu. Dakle, ako bi njeno seme došlo upravo kao od Adama ili kao što je došlo od zmije i tako dalje, onda bi to još uvijek bilo grešno seme. To je bio razlog što je Jovan plakao, nije postojao čovjek, zato što nijedan čovjek, svi su bili sa one strane ponora. Ali dolazi vrijeme kada će ta krvna zamjena životinja prestati, kada bude došla istinska inkarnirana krv. Bog je postao telo i krv. Biblija je rekla da je on bio. 1 Timotejeva 3.16. Bez sumnje velika je tajna prave vere. Bog se javio u telu. To je tačno. To je učinilo devičansko rođenje. Dakle, krv ovaca i koza je prekrivala greh, ali ga se nije otarasila, jer je to bila samo životinska krv. To je bilo u redu, morala je biti zamena i oni su zasigurno trebali koristiti tu zamenu i tako oni su upravo nastavili dalje. I kada je istinska obećana reč bila objavljena u Isusu Hristu, koji je dokazao da je bio sin velikog stvoritelja Boga i bio je lično potvrđen, budući da je bio živa reč Božja. On je dokazao da je bio. On je mogao da izgovori stvari u postojanje. Ne postoji ljudsko biće ili bilo šta na svetu, a da može to učiniti. Ne postoji niko na zemlji ko može stvarati sem Boga. Đavo ne može stvarati. On je izopačivač onoga što je već bilo stvoreno, ali on ne može stvarati. Greh je jedino izopačena pravednost. Znate na šta mislim? Šta je laž? To je pogrešno prikazana istina, vidite. Šta je preljuba? Izopačeni legalni čin. Sve u grehu. Greh je samo izopačena istina. Dakle, on ne može stvarati, ali kada je došao Hrist, on je dokazao da je on stvoritelj. Tamo je bila krv koja je bila obećana. Dakle, ako vi to želite čitati, okrenimo samo za minut, iskoristit ćemo naše vrijeme za ovu temu svakako večeras. To počinje da me nervira, mislim da bi svako želeo da ide kući, znate već. I, dakle, uzmimo Dela apostolska 2, hvala vam, i mi ćemo samo Dela 2... I mi ćemo saznati da li je to tako ili ne. Da li je on bio potvrđen da je on bio Bog. Uzmimo Dela 2, sada počnimo od 22. stiha, ovdje govori Petar na dan Pentekosta. Izraelci, čujte ove reči. Isusa Nazarećanina, čovjeka kojeg je Bog potvrdio delima i silama, čudima i znamenjima, koja je, kao što i sami znate, preko njega učinio među vama. Čovjek koji je potvrđen da je Bog bio među vama. po samim stvarima koje je on učinio dokazao je da je on bio. Ovdje Petar je stajao u sinedronu govoreći im, Nikodejm je isto to znao, on je rekao, učitelju, mi svi znamo da si ti učitelj poslat od Boga, jer nijedan čovjek ne može činiti ovakve stvari osim ako nije od Boga. Vidite, oni su to znali, ali zašto? Dakle, pazite, dakle, Evi je bilo obećano, ali kada je ta nevesta došla i odbila, kada je istinska reč došla k njoj, tako žena je odbila da to prepozna ta jevrejska nevesta, jer ona je bila nevesta Božija. On je nju otpustio u razvodu, je li to tačno? Ona je bila nevesta Božija. Vi kažete, pa oni nisu još bili u braku, to je tačno, ali Josif je otpustio Mariju pre nego htio je otpustiti Mariju, jer su oni bili u braku, vidite. On je bio zaručen za nju. I kada je on došao, a ta reč koju je on obećao došla je na venčanje, on je nju našao umotanu u svoje substitucije, toliko jako da nije htjela uzeti pravo obećanje koje je bilo dato, tu reč Hrista. Možda vi to ne shvatate, dopustite mi da to ponovo pređem. Ja želim da vi ovo razumete, vidite. Njoj je bio obećan, Evi, kao nevesti, da će biti otkupitelj. Njen otkupitelj će biti reč. A kada je reč došla, postala telo, ona je to odbacila, njoj je bila dana zamena, dakle pazite na reč zamena, data joj je zamena da nastavi dalje dok ne dođe otkupitelj, a kada je došao otkupitelj, ona je želala da nastavi sa svojom zamenom i odbacila je istinitu reč. To je bila ta jevrejska nevesta. Tako on je učinio to kroz drugu Evu nevestu, majku svih duhovno živih, vidite. Eva znači majka svih živih. Dakle, i kada je on došao jevrejskoj nevesti, ona je bila majka svih koji su živi, ali ona je to odbacila. Prirodna Eva je pala u Edenu slušanjem sotonskog rasuđivanja nasuprot reči Božije, to je način na koji ona pala. U redu, gospodo, ona je pala zato što je ona to učinila. Duhovna Eva, dakle to je crkva, Hristova nevesta, ona nije pala u Edenu, već u Rimu. Vidite, na tom Nikejskom saboru, kada je ona odbacila ta pentekostna crkva koja je otišla na Nikeju i slušala rimsko rasuđivanje, umjesto da se drži reči, ona je pala i sve sa njom i oko nje je umrlo. Dakle, upravo kao što je prirodna Eva pala i duhovna Eva je pala. Božja nevesta je pala u vrtu, Hristova nevesta je pala u Rimu. Vidite, primetite. Istim rasuđivanjem nasuprot reči Božije. Ona je također predala svoje pravo devičanstva Sotoni, što mi nalazimo ovdje u prelamanju pečata, da je to bio Sotona i još uvijek je Sotona tamo. Biblija je rekla da je to samo sedište Sotone. I pošto je Eva izgubila svoje pravo devičanstva i predala ga Sotoni u Edenskom vrtu, ta crkva, Hristova nevesta, učinila je istu stvar u Rimu kada su oni predali Bibliju radi njihovih dogmi i rasuđivanja. Vidite li kako je to sve tip? Vi samo slušajte te kasete i vi ste određeni da to dobijete na ispravan način. Ako moje ruke izgledaju kao da ja nisam nekada sebe video, a vidim kako dolazi moja senka, ja bi znao upravo kako ja izgledam. Vidite, ako vi želite vidjeti šta dolazi, gledajte na ono što je već bilo, jer sve stvari od davnina su bile senke dolazećih stvari. Biblija je tako rekla, u redu. Ona je izgubila svoju devičansku reč, reč Božiju, kada je prodala Bibliju i postavila tamo čovjeka koji kaže da crkva ima pravo da menja sve što oni žele promijeniti. I oni su to učinili. I nevesta Hristova, pentekostalna nevesta, prodala je svoje devičanstvo na Nikeji, upravo kao što je to Eva učinila u Edenskom vrtu, tačno. U redu? Bog je obećao ovoj crkvi, to i pentekostalnoj crkvi, znajući da će ona to učiniti kao što je on to učinio Evi, Bog je obećao pentekostalnoj crkvi. Da li vjerujete da je ona prodala svoje djevičanstvo kada je ona otišla odande? Da li vi to vjerujete? Sigurno da je ona to učinila. Onda, kakve koristi od veroispovesti koje se ne temelje na ovoj Bibliji? Ja bih želeo da neko pronađe ono što se zove apostolska veroispovest ili čak i jednu reč o tome u Bibliji. To je katolička veroispovest, a ne apostolska veroispovest. Čitajte Dela 2.38, to je apostolska veroispovest. Ako uopšte i postoji, vidite, to je ono što su oni sve vrijeme koristili, vidite. Tako da su oni prodali njihovo pravo prvorodstva i ne samo oni, metodisti, baptisti, prezveterijani, pentekostalci i ostali su učinili isto. Ona je formirala denominaciju Rim, šta je nju navelo da tako učini, ona je formirala denominaciju i postavila čoveka kao glavu svega toga i metodisti, baptisti, pentekostalci, svi ostali su učinili isto to, postavili grupu ljudi na čelo svega toga, bez obzira šta Bog kaže, vi to morate uraditi na način kako oni kažu da to uradite, pa šta je to? To nije ništa drugo do duhovna prostitucija, pogrešna vrsta žene, da gospodo, veroispovesti, lažljive veroispovesti, načinjeno od čoveka. Onda je ona postala, kada je ona to učinila, dakle ja ću to dokazati, ona je postala jedna bludnica za Bog. Da li vjerujete da je Biblija to rekla? Da, gospodo, njene kćeri su učinile isto. Dakle, u Otkrivenju 17, ako to želite da zabeležite, Jovan je bio u duhu i video je veliku bludnicu kako sedi na, i mi smo to čitali jučer uveče, i tamo je bilo 7 gora i baš tačno šta je ona učinila, i ona je dala svetu svoje prljavo bludništvo. Je li to tačno? I svi kraljevi zemlje su bludničarili sa njom, domunđavali se, krali, lagali i plaćali za oproštenje i novotarili svaku drugu moguću stvar. Dakle, setite se, ona je imala i kćeri. Pa ako je ona postala telo i pod organizovanim sistemom, onda je ceo sistem pogrešan. I ako je Eva neposlušnošću prema Bogu bacila sve u smrt što je bilo pod njom, i svaka crkva koja se organizuje baca sve u smrt što je pod njom. Baš tačno, cijela stvar je propala. To je tačno prema reči ovdje. Čitajte Otkrivenje 17. I Biblija je rekla da će je on spaliti sa vatrom i svu njenu decu s njom. To je tačno. To znači da će svaki organizovani sistem biti spaljen zajedno s bludnicom. Dakle, to zvuči bljutavo, ali ja znam da ćete vi čuti već to i ja želim da vi to čujete. To je svakako tačno. Biblija je to tako rekla, tako da je to onda ispravno, da gospodo. Ona je postala bludnica, vi to možete čitati u Otkrivenju 17. glavi. Šta je ona učinila? Ona je počinila blud protiv njenog vlastitog muža. Pa vi kažete, ne, to je Biblija. Reč je Bog. Ako oduzmete i jednu stvar, da li biste želeli da vaša žena ljubi nekog drugog čovjeka ako i nije učinila više od toga, vi ne biste želeli da ona to čini, ona bi tako dokazala svoju neiskrenost. Kogod oduzme jednu reč od toga ili doda jednu reč tome, haleluja, Hrist želi svoju ženu da bude čista sa reči. Ona mora biti takva. Jer ništa, ni jedna sitnica, niti jedno odstupanje ili bilo šta ili jota neće proći od zakona, od te knjige. Dok se to sve ne ispuni, Isus je rekao, i nebe zemlja će proći, ali moja reč nikad neće proći. Nemojte stavljati ni jedno svoje tumačenje na to. On želi čistu, nepreljubničku, čak ni jedan mali flert. Ja ne bih želeo da moja žena flertuje sa nekim čovjekom. I kada vi slušajte ma kakvu vrstu rasuđivanja, izvan toga vi slušate, vi flertujete sa Sotonom. Amen. Zar vas to ne čini da se osjećate religiozno? Bog želi da vi ostanete nepreljubnički, ostanite upravo sa reči, ostanite s time, ispravni, u redu. Bog je njoj obećao, isto kao što je on to učinio Evi u vrtu Edenskom, ovoj zadnjoj Evi ovdje, što je pentekostalna crkva, crkva sa početka, i sama crkva je majka svih živih ljudi, zato što dok god oni idu tamo, ali vidite, kada su oni pristali na njene grehe, oni su umrli s njom. Ovdje je došao jedan mali prijatelj i rekao je, ja želim služiti Bogu. Oni su rekli, dobro, evo šta ti trebaš da učiniš, idi tamo i pokaj se, u redu, ja ću to učiniti, slava Bogu. Odlazi tamo dole i pokaj se, sada dođi i pridruži nam se. Tu ste vi, to je učinilo tu stvar, to je tačno. Umro je upravo sa time, vidite, dakle, to je ono što ova knjiga uči, vidite, ne kažem to ja, to je ono što to kaže, u redu. Bog je njoj obećao, kao što je to obećao Evi, on je rekao Evi da će doći vrijeme kada će reč njoj ponovo da se vrati, dakle, da li se toga sećate, ono što je ona izgubila bit će obnovljeno, jer postoji samo jedna stvar koja može obnoviti, a to je reč, baš tačno. Kao što sam govorio, pucajte iz puške i ako vi niste pogodili metu, pronađite gdje je to skrenulo, vi morate doći tamo na početak ponovo, vidite. Ako odete nazad, vi idete u Nikeju, to je mjesto gdje je to sve počelo, vidite. Odstupite dalje od tih organizacija, dalje od cijele takve stvari, vi morate vidjeti te pečate baš savršeno. Ja sam uvijek se čudio cijelog svog života, zašto sam ja toliko protiv organizacija, protiv tih sistema, ništa protiv ljudi koji su tamo, ne. Ti ljudi su upravo kao što ste i vi ili ja, ili ma koji drugi, ali taj sistem, taj denominacijski sistem, dakle, ja to vidim upravo ovdje, ja to nikada nisam znao do sada i to je tačno. Bog je to obećao duhovnoj Evi, isto kao što je on to učinio i prirodnoj Evi, da će joj reč ponovo biti obnovljena. U zadnjim danima on će obnoviti crkvi ponovo tu originalnu reč. Dakle, budite zaista pažljivi. Ja želim da vi sada budete sigurni, Bog je obećao Evi da će doći vrijeme kada će reč biti obnovljena putem njenog semena. Sama ova reč će postati seme. Kažete, dana joj je zamena i ona se držala te zamene. Kada je reč njoj došla, šta je ona učinila? Ja to ne želim. To je bilo previše ponizno. Nije joj izgledalo ispravno, nije bilo dovoljno uglađeno. Štala? Moj Bože, moj. Momak kao što je taj, bez iti jednog dana škole, pa ja to ne mogu prihvatiti, to nije Mesija. Momak je dopustio da ga tako izudaraju i onda ga nazivaju Mesija, dopustio je da mu stave krpu preko lica i onda ga udare po glavi i on je sebe nazivao prorokom. Pravi prorok se pojavio. Neko, u stvari, oni nisu znali za prave proroke. Isus je tako rekao. On je rekao da ste znali proroke, znali biste i mene. To je tačno, vidite. Dakle, primetite. Ali kad je reč došla ka njoj tačno na način kako je to Bog rekao da će doći, ona je izmislila neki drugi put. Ja govorim o nevesti, jevrejskoj nevesti, to je hebrejskoj nevesti. To je bilo od početka Eva. A onda kada je to došlo ovamo, ona to nije želela. Ona je želela da ostane sa zamenom. Dakle, Bog je obećao duhovnoj Evi na Pentekostu, rekao je to čak pre nego se i desilo, 400 godina pre nego što je crkva čak i pala, da će oni pasti i da će oni učiniti ono što su učinili. Ali on je obećao u zadnjim danima da će ponovo poslati reč. Isus je govorio istu stvar kada je on bio na zemlji. On će to ponovo poslati. I šta će zateći? On će zateći istu stvar koju je zatekao kada je prvi put bio. Tačno. Oni su želeli njihove zamene, oni su želeli njihove denominacije, oni su želeli njihove veroispovesti. Oni žele da žive upravo na način kako oni žele, pa ja sam tako i tako, ja pripadam tome i tome. Nije važno šta Bog čini, koliko on sebe objavljuje, on je podizao mrtve, on je mogao reći tajne srce, on je mogao sve učiniti ono što je Biblija rekla da on hoće, to ne čini ni malo razlike. Ako to nije povezano s mojom organizacijom, onda to nemam ništa sa time. Istu tu stvar je učinila i jevrejska nevesta. Baš tačno, vidite. Oni su slušali njihove zamene, a Bog im je obećao ono što je pravo. A kada je prava stvar došla, oni to nisu želeli, bilo je previše skromno. Dakle, ista stvar je i danas, kada se to pojavljuje na sceni. Dakle, Bog je rekao u Malahiji 4 da će on poslati poruku u zadnjim danima koja će obnoviti. Joel je rekao, ja ću obnoviti sve godine, sve što je pojeo Rim i sve što su pojeli metodisti i sve što su pojeli baptisti od te originalne pentekostalne grane, Bog je rekao, ja ću to obnoviti u zadnjim danima. To je tačno. I on nam može poslati takvu osobu koja može biti jedino čemu je Bog ikad slao svoju reč je bio prorok. Ne reformatorima, već prorocima. nije bilo još vrijeme za to, a sada dolazi taj čas i to je razlog što mi očekujemo da to dođe. To će biti toliko ponizno i nežno i tako. O, da li vi mislite da će ti aristokratski metodisti, baptista i prezveterijani, pentekostalci ikad to primiti? Ti kažeš pentekostalci? Pentekostalci su laudikejci, bogati i nemaju potrebe za ničim. To je rečeno, ti ne znaš da si siromašan. Ti možeš graditi zgrade vredne milionima dolara, ali ti si još uvijek siromašan, duhovno siromašan. O, vi kažete, ja sve vidim. Ne, ti si slep. Dakle, vi kažete, blagoslovljen Bog, ja sam prekriven, goli. Pa ja sam sigurno, dakle, naši dječaci, mi imamo seminare, mi, a to ne znate. Dakle, to je upravo kontra jedan drugome. Dakle, ako Biblija kaže da će laudikejsko doba biti u takvom stanju i nema osobe na zemlji koja može poreći da je ovo zadnje vrijeme zato što je laudikejsko crkveno doba ili sedmo crkveno doba i ovdje smo mi, svršava se drugih 2000 godina. Nema više crkvenih doba. To je razlog što vi, braćo zadnje kiše, ne možete započeti novu organizaciju. Više ih neće biti. To je tačno. Ovo je kraj. Amen. Ne može biti više crkvenih doba, to je sve gotovo. Ali onda, ako je pentekostalna poruka bila zadnja poruka, što je opravdanje, posvećenje, krštenje Svetim Duhom, zadnje tri poruke, zadnja tri crkvena doba, daju kompletno rođenje, upravo kao kada žena treba da ima bebu. U stvari, prva stvar koja se pojavljuje je voda, sljedeća stvar je krv, sljedeća stvar je život. Kada su oni ubili Isusa na krstu, izlila se supstanca iz njegovog tela da bi proizvelo rođenje. Oni su mu probili bok, krv i voda su se izlili i u tvoje ruke ja predajem svoj duh. Ono što je izašlo iz njegovog tela bila je voda, krv i duh. Dakle, 1. Jovanova 5.7 govori nam o tome, troje je što svedoči na nebu, Otac, Reč, što je Hrist i Sveti Duh, i ovo troje se slaže u jednom, oni nisu jedno, ali se slažu u jednom, i postoje troje što svedoči. U stvari, izvinite, oni jesu jedno, mislio sam tako, ja sam ovdje načinio grešku, troje je što svedoči na zemlji, voda, krv i duh, i oni se slažu u jednome. Vi možete biti posvećeni, a da vi niste bili opravdani, vi možete biti opravdani, a da niste posvećeni, vi možete biti posvećeni bez da ste primili Svetog Duha. To je tačno, učenici u Jovanu 17.17 su bili posvećeni i dana im je sila da izgone đavole, ali još nisu imali Svetog Duha, vidite sigurno. Morali su ići da Pentekosti čekati dok ne dođe Sveti Duh. Tu je mjesto gdje je Juda pokazao svoju boju. Vidite li kako je Duh pravio sebi put kroz opravdanje i posvećenje, ali kada je to došlo do kraja, on je pokazao svoju boju, vidite, to je tačno. Dakle, primetite sada, ovdje smo mi na kraju vremena, a duhovna Eva, upravo kao što je i jevrejska Eva, obećano je, jevrejskoj nevesti je bilo obećano da će reč njoj se vratiti i duhovna nevesta sa Pentekosta, kada je ona pala na Nikeji, onda je njoj obećano u zadnjim danima da će reč ponovo da se vrati. Ako želite još jedan deo pisma, okrenite ovamo preko Otkrivenje 10. Rečeno je u vreme zadnjeg anđela, sedmog anđela, sedmog glasnika, kada počne da se oglašava, tajna Božija je završena. Vidite, obnovljenje nazad ka reči. Biblija je rekla da će ovaj glasnik zadnjeg dana biti, obnovit će ih nazad ponovo originalnoj veri, nazad ka veri očeva. Ali da li mislite da će oni to primiti? Ne, gospodo. U zadnjim danima on će obnoviti originalnu reč ponovo, kao što je on rekao u Malahiji 4, ali ona je to izgubila. Dakle, ona je izgubila tu reč na Nikeji. Eva je to izgubila u Edenu. Eva je odbacila svoje na Golgoti. A grupa u Nikeji je to odbacila u zadnjim danima. Upravo isto. Moj Bože. Ali kada je reč došla u ljudskom telu, ona, Eva, jevrejska crkva, majka svih duhovno živih u to vreme, ona je to odbacila. Ona je bila toliko mrtva u njenim tradicijama i dogmama da je ona to propustila. Tako je i ova, baš tačno. U redu? Oni su ga propustili, živu reč objavljenu u telu, kroz reč koja je bila obećana. Reč je obećala da će činiti takve stvari. Obećanje je dano da će biti ovako u zadnjim danima. Kao što je bilo u danima Sodome, tako će i biti u danima dolaska Sina Čovečijeg. Dakle, pazite šta se dogodilo u Sodomi. Kao što je bilo u Noevim danima, tako će biti u dolasku Sina Čovečijeg, vidite. Pazite šta se onda desilo, vidite. Dakle, on je rekao da će biti ista stvar i mi živimo u tom danu, kada to može biti. Pretpostavljam da ja mogu naći 600 obećanja o njima, kao što su ta iz pisma, koja upravo o tome govore, vidite, ali oni su to odbacili. Ona se držala tradicija i zamena, ona se držala krvne zamene umjesto te prave krvi. Isus, ta reč, kada je bio on objavljen na zemlji, zato što se držite svojih tradicija, Isus, objavljena reč, rekla je nevesti, hebrejskoj nevesti, zato što se držite svojih tradicija, učinili ste da reč Božija nema uticaj na vas. Ona radi toga ne može biti efikasna. Dakle, to je razlog i danas da ta probuđenja koja bi trebala imati, mi imamo denominacijska probuđenja, mi nismo imali istinsko pokretanje. Ne, 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 gospodo, nemojte misliti da mi imamo probuđenja. Mi ih nemamo. O da, oni su skupili milione i milione crkvenih članova, ali nigde nema probuđenja. Ne, ne. Nevesta nije još imala probuđenje. Vidite, tamo još nije bilo probuđenja, nije još bilo Božije objave da pokrene nevestu, vidite. Mi sad to očekujemo. Biće potrebni tih 7 nepoznatih gromova tamo nazad da nju ponovo probude. Vidite, on će to poslati, on je to obećao. Dakle, pazite. Dakle, ona je bila mrtva. Dakle, ako bi crkve zaboravile njihove veroispovesti i zaboravili njihove dogme i samo uzeli Bibliju i branili obećanje, onda bi to za njih postalo efikasno. Ali vidite, Isus je rekao, vi sa vašim tradicijama učinili ste da reč Božija nije vama delotvorna. Pa to je ista stvar i danas sa duhovnom evom, vidite. Duhovna nevesta današnjice, takozvana crkva, ona uzima reč Božiju i ona to neće da prihvati i ona umjesto toga prihvata dogme. Radi toga reč joj nije delotvorna, vidite. Zato što ona pokušava da ubaci svoje veroispovesti u reč i to neće onda delovati. Dakle, šta je nama danas potrebno? Ja sam upravo nastavio da čitam ovo ovdje, vestnik njegovog dolaska, prešao sam naslove. Nama je potrebno da se vrati prorok, nama je potrebno da se vrati prorok. Ja pretpostavljam kad se on bude vratio da oni o tome neće ništa znati, upravo kao što sam i rekao, to je tačno. Uvijek je bilo na takav način, nama je potreban jedan, sve o čemu vi pričate, nama je potreban prorok da se vrati koji će doneti reč Gospodnju neustrašivo. Mi vjerujemo da je Biblija to obećala. Dakle, ja znam da brat Mur i oni jedu u svojim izdavačkim kućama i sve ostalo, taj izdavač, i on je jedan od najfinijih ljudi koji hode u kožnim cipelama, čini mi se jedan od najfinijih ljudi, vidite, on zna da mi trebamo to imati. Sestra Mur, jedna od najfinijih žena, jedan mališan i njihova žrtva, i to su jedne od najboljih novina na polju evanđelja, po mom mišljenju, taj vestnik njegovog dolaska. Ali vi nalazite da oni nastavljaju da to naglašavaju, nama je potreban prorok, potreban nam je prorok, vidite, moj Bože, to je ono o čemu oni govore. A onda, ovdje smo mi danas, i kao i juče, i danas objavljujući na radiju da baptističke crkve i tako dalje, da mi nećemo da se udružimo sa katolicima, ali mi hoćemo imati zajedništvo sa njima, vidite. A upravo ovdje se objavljuje poruka da se klonimo dalje od te otrovne stvari, vidite. Kako dvoje mogu da idu zajedno, osim ako se ne slažu? Svetlo i tama ne mogu imati zajedništvo. Kada svetlo ulazi unutra, tama izlazi napolje, vidite. Vi ne možete ukloniti svetlo pomoću tame, ali zato možete ukloniti svetlom tamu. To je tačno. I on je svetlo i on je reč, vidite. Dakle, tu ste vi upravo pravo nazad. Vi to ne možete načiniti da laže ili da učini bilo šta pogrešno. To se vraća ponovo pravo nazad do te tačke. Da, gospoda, upravo kao kada se neki momak počne i pokuša da se raspravlja s vama, ako vi znate gdje stojite i znate šta on veruje, to je poput hvatanja zeca i puštanja u zečiju jamu, a vi začepite, sve izlaze rupe. Samo stojite pored izlaza. On će se morati vratiti nazad, vidite. On će se morati ponovo da se vrati na izlaz, jer je to jedini način na koji on može da izađe na polje. On će proturiti svoju glavu ovdje i skoro slomiti vrat i ureći odavde tamo nazad. Samo stojite i posmatrajte ga i on će se vratiti nazad. Vidite, to je sve. To je jedini način da se to učini. Stojite sa reči. Dakle, vi to možete naglašavati svuda okolo sa vašim veroispovestima i samo lomiti vrat gore dole, ali vi se morate vratiti pravo nazad na ovu reč. Vidite, sve je u tome. Dakle, vidite, Oni to ne žele. Oni ne žele Božju reč, zato što se ona drži svojih tradicija, ona upravlja rečju Božijom tako da bude nedelotvorno. I isto je i sada, i sa duhovnom Evom. Ona želi da se drži njenih tradicija i da se udalji od Božje reči. Ona se ponovo drži njenih denominacija i njihovih veroispovesti i tradicija i njenih starešina umjesto da uzme reč Božiju. I kada obećana reč u zadnjim danima bude došla do nje, ona to neće primiti radi njenih tradicija, kao što je i jevrejska nevesta učinila, a istinska reč, iako objavljena i dokazana, potvrđena, ona neće to imati. Zašto neće? Zato što je tu njen tip. Ona to ne može učiniti. To je tačno. Ona ne može odstupiti od svog tipa, vidite. To je prorečeno da će ona tako učiniti, tako kako ćete vi sačuvati nju od mačega. Dakle, jedino što možete da uradite je biti srećni što ste vi unutra. To je sve čekajući na to, u redu. Bog je obećao da će u zadnjim danima on objaviti i potvrditi svoju reč njoj, a ona još i dalje neće to učiniti. Sve to Bog je njoj obećao preko svojih sluga proroka. Bog je to obećao kroz Isusa Hrista, Bog je to obećao kroz Joila, Bog je obećao kroz Pavla, Bog je obećao kroz Malahiju, Jovana, Bog je obećao kroz Jovana iz Otkrivenja, kroz sve te proroke, upravo tačno ono šta će posljednja poruka biti za nju. Dakle, ako želite zapisati, zato što vi i sami znate, Isus, Jovan 14.12, Joel 2.38, Pavle, 2. Timotejeva 3, Malahija 4. glava, Jovan iz Otkrivenja, Otkrivenje 10 od 1 do 7, vidite. Baš tačno šta će se desiti sada. A šta je to za crkvu? Inkarnirana reč načinjena telom među njegovim narodom. Ponovo, vidite. A oni to upravo ne veruju. Vi znate šta je Isus govorio kada je on učinio ta čudesa među njima i dokazao da je on bio Bog? Dokazao ono što je radio. On je to učinio baš tako. On je njima rekao: o ti Kapernaume, koji si se uzdigao do neba, da su ovako moćna dela bila učinjena u Sodomi, koja su bila učinjena u tebi, ona bi i danas postojala. To je tačno. A u Kapernaumu on nije ništa učinio sem što je izlečio nekoliko ljudi i rekao im tajne njihovog srca i otišao dalje. To je sve, vidite. Oni ne znaju šta su moćna dela. Oni misle da to treba biti neki veliki program gdje svi ustaju i sudija održi govor i gdje sviraju grupe i lete boje i lepo obučene žene i njihovi i nastavljujući svi ti doktori i magistri, visoki šeširi, izvrnute kragne i sve ostalo, svi oni moraju ući unutra i onda je to nešto veliko. Bog kaže, to je ludost, vidite. I on dovodi nekog ko možda ne zna abecedu i učini nešto što će zapaliti celu istinsku crkvu. A oni ostali kažu, gomila svetih valjača. Bog to naziva velikim, a svet to naziva ludošću. Ono što svet naziva velikim, Bog to naziva ludim, vidite. Upravo kontra jedan drugome, vidite. A stvar koju je Bog obećao, Bog će i učiniti. Ovdje smo mi. Dakle, još uvek ona ostaje ista kao što je bila i jevrejska Eva. Ona jednostavno to ne bi učinili. Vi biste mogli podizati mrtve, vi biste mogli vidjeti duha Božijeg. Isus je dolazio dole i potvrdio sebe da je on sin Božiji. Prvo je on počeo da propoveda, pa su oni mislili, dakle, malo neobična vrsta momka. Ko je on uopšte? Dakle, znate, najprije ljudi su počeli govoriti, naravno, oni su govorili kada je njegov preteča bude došao, Jovanu su rekli, da li si ti Mesija? On je rekao, ne, ali on je negdje među vama. Vidite zašto? On je znao šta će on učiniti. Upravo kao što je Noja nastavio da posmatra Enoha. Kada je Enoh otišao, Noja je rekao, bolje da se približimo barki. Vreme se približilo. Noja je nastavio da posmatra Enoha, vidite, a Jovan je pazio na znak koji mu je Isus rekao, u stvari Bog mu je rekao da na to pazi. On je rekao, on se nalazi upravo sada ovdje negdje među vama, ja ga ne poznajem, ali ja ću ga prepoznati. Stojeći tamo oni su rekli, zar ti nisi Mesija? Rekli su, na nas je poslao starešinstvo, rekli su starešine i svi ostali poslali su nas ovamo. Ako si ti Mesija, zašto ne dođeš gore i tamo sebe obznaniš, a ne ovdje dole među tom gomilom ničega? Dođi gore i objavi se. On je rekao, ali ja nisam Mesija. On je rekao, ja sam glas onoga koji viče u pustinji. To je prešlo toliko daleko preko povrh njihovih glava kako to samo može. Oni nisu ništa znali o tome, vidite, a ipak oni su svi očekivali da on dođe, ali to ne može biti takva vrsta momka. Oh moj, to je užasno. Iz koje si ti došao škole? Ni iz jedne. Da li imaš člansku karticu? Šta je to, vidite? On je bio Božji pomazanik. On je rekao, postoji jedna stvar koju ja imam, sekira je položena kod korena drveta. To je sve što je on imao. On je govorio u terminima šumara, ne u terminima sveštenstva, zmije i sekira i drva i tako dalje. On nije koristio govore termina sveštenstva, ali Isus je rekao da nikada nije bilo proroka kao što je on. Nikada nije bilo čovjeka rođenog od žene kao što je on do njegovog dana. To je tačno. On je bio više nego prorok. On je bio glasnik saveza. Stajao je upravo između dva razdoblja koja su se smjenjivala, vidite, više nego prorok. I tako onda, stojeći tamo, oni ga nisu prepoznali, oni ga nisu razumeli, on je bio neka vrsta čudnog momka, tako da su ga oni promašili, vidite, onda kada je došao Isus, onda i sigurno nisu imali nameru da ga prihvate, ovog drvodiljinog sina, nije ništa bilo kao što je on, sa lošim imenom koje ga je pratilo kao nezakonito dete. Oni nisu željeli da vide takvog jednog momka, ali pogledajte šta je Bog učinio, on je uzeo neobrazovane, siromašne ribare, šumare, zemljoradnike i bludnice, a ostavio je da veliki ljudi ostanu tamo. Zašto? Zašto je on to učinio tako? Zašto je on učinio tako nešto? Možete li to zamisliti? Zato što su ti ljudi prepoznali da je on reč. Dakle, hajde samo malo da ih posmatramo. Ovdje je jedan stari neobrazovani ribar, ne zna ni da se potpiše. Biblija je rekla da su bili neobrazovani i neučeni. On je izvlačio svoje ribe i seo dole, išao je tamo dole da vidi zbog čega je sva ova stvar, buka, ali skroz dole duboko u njemu on je znao da je Biblija rekla da će Mesija, svi Jevreji su čekali Mesiju, zato što je tamo trebalo da se desi neka stvar po pismu kada on dođe. Tamo je bilo puno Mesija koji su se pojavili i govorili, ja sam on, i odveli ih u stramputicu na stotine, izginuli i sve ostalo. Ali vidite, to je bilo da bi se bacila ljaga na onog pravo kada se on pojavi. Mi smo imali Ilijine kapute i ugrtače i svaka druga stvar, ali to je samo da se baci ljaga na pravu stvar kada bude došla. Vidite, to je tačno, svakak vrsta ljudi koji su nosili ugrtače i haljine i bili prekrivani raznim vrstama kapuljača i sve ostalo. To nije, to jedino potvrđuje to. Kao što falsifikovani dolar pokazuje da postoji neki pravi ako ga samo možete pronaći, vidite, tako on ovdje dolazi. Dakle, ti veliki ljudi su se pojavili, a oni su se toliko držali svojih substitucija. Zašto? Oni su rekli, dakle, ako Mesija dođe, on će sigurno doći Kajafi, on će doći našoj denominaciji, on će doći farisejima, a Sadukeji, to je ono što vi mislite, on će doći Sadukejima. I tamo su oni bili, vidite, istu stvar oni danas imaju, vidite, ali kada je on došao, to je bilo tako čudno. On je došao veoma različito od onoga što su oni mislili, ali on je došao prema reči, a oni nisu poznavali reč. Dopustite mi da kažem ovo, tako da vi ćete da se to upije duboko dole u vas. Ja želim da ovo dobijemo. To je ono što je i danas sa vama. Vidite, vi ne znate reč. Isus je rekao, vi možete rasuditi lice neba, ali znake vremena vi ne možete rasuditi. Rekli su, mi imamo Mojsija. Isus je rekao, da ste znali Mojsija, znali biste i mene. To je tačno, vidite, nisu poznavali Mojsija i radi toga oni nisu znali. Oni su samo poznavali veroispovesti iz kojih su se oni izlegli. Hajde da uzmemo ovog starog ribara koji je spustio svoju korpu dole, gurnuo svoju sivu bradu dole i očeto dole, verujem da ću vidjeti ko je to. Brat je rekao, ma hajde, hajdemo ovdje dole, to je isti momak za koga smo ti rekli nedavno, ja sam ostao celu noć sa njime sinoć, znaš Jovane, ja sam ti govorio o tome, da taj divlji čovjek tamo dole, da čuo sam za njega, pa stari Simon, znate, rekao je, ja sam čuo za njega tamo dole, da, bio je tamo dole pre 2-3 mjeseca, jednog dana stajao je tamo i rekao neobičnu stvar, on je rekao, znate, on dolazi baš sada? Oni su rekli, pa kako znaš, pogledaj tamo, a tamo je bio samo jedan običan momak stojeći tamo. On je rekao, ja vidim duha Božijeg kao goluba kako dolazi dole. Ja čujem glas kako kaže, to je on, to je moj ljubljeni sin u kome mi je drago da se nastanim. Onda je on ušao u vodu i krstio ga i tako dalje. Pa tamo je on rekao da ga poznaje. O, ja ne znam, rekao je Simon. Ja sam to već čuo već mnogo puta, ali ovdje on dolazi, ali dole u njegovom srcu on je bio predodređeno seme. Isus je tako rekao, tačno. Došao je do njega, došao je i rekao, ja ću otići dole na skupi vidjeti. Otišao je tamo, Isus je stajao tamo, upravo običan mali prijatelj, došao je i rekao, pa tvoje ime je Simon, a ime tvog oca je bio Jona. To ga je ispuvalo. Zašto? To malo predodređeno seme večnog života je bilo tamo pogođeno. Da, Gospode, rekao je, čekaj malo, kako to? Ti me nikad nisi video, a niti poznaješ mog tatu, zato što je on već godinama mrtav, ali ovdje ti dolaziš i ti mi govoriš. Dakle, ja znam da Biblija kaže, dakle, to se ne odnosi na ono što su starešine rekle, već da Biblija kaže da će Mesija biti prorok. Ovdje je on. To je on. Jednog dana on je prošao kroz Samariju, idući tuda sa gomilom Jevreja, i on ih je napustio. A ova mala žena na lošem glasu je izašla napolje, možda lepa mala dama, znate već, ona se našla na ulici još kao dete i ona je tuda prolazila, možda je mislila na nešto. Ona je otišla tamo i spustila kofe i počela je da spušta dole vedro, znate već, da bi uzela vodu, i ona je čula čovjeka kako kaže, daj mi da pijem. Ona se okrenula oko sebe i tamo je sjedeo nekakav Jevrejin srednjih godina. Rekla je, kaže, nisi li ti Jevrejin? To ne bi trebalo tako da bude, nije po običaju da ti meni govoriš, ja sam Samarijanka, on je rekao, ali kada bi ti znala sa kime pričaš, ti bi pitala mene da ti dam da piješ. Rekla je, gdje ti je kofa? Gdje ti je uže? Pa on je rekao, vodu koju ću ti ja dati je život. Šta kažeš? Vidite. Pa zašto, rekla je, pa zašto svi vi želite da proslavljate u Jerusalimu, a naši očevi su slavili? O, rekao je, to je tačno, ali rekao je, mi Jevreji znamo šta proslavljamo, ali rekao je, znaš, dolazi vrijeme kada ljudi neće proslavljati u Jerusalimu niti na ovoj planini. On je rekao, oni će proslavljati Boga u duhu zato što je on duh, njegovom duhu istini. Pa počela je da proučava, znate već. I on je rekao, idi dovedi svog muža ovamo. Ona je rekla, mog muža? Ja nemam nikakvog muža. Da, rekao je, to je istina, rekao je. Ti si jurila okolo sa petoricom i sada imaš šestog, i rekao je, imala si ih pet i znaš, rekla si istinu. Gledajte, šta je to bilo? To svetlo je udarilo seme koje je tamo ležalo, koje je bilo izgovoreno od Boga. Da, Gospodo, to seme je bilo na zemlji. Kada je Bog uklonio vodu i sunce ga obasjalo, ono je izniklo, to je tačno, vidite. To je sve što je bilo potrebno, to sunce, samo je potrebno svetlo, da, Gospodo. I onda, kada je Sveti Duh u njemu prošao kroz njen prošli život i pokazao joj to, to svetlo je pogodilo to, ona je rekla, Gospodine, vidim da si ti prorok. Ona je rekla, to je kako, sada mi znamo, ja to znam, kada Mesija bude došao, da je to ono što će on biti, a mi nismo imali proroka stotinama godina. Mi nikada nismo imali istinskog proroka već stotinama godina. I rekla je, kako ti si meni rekao o mom mužu i rekao mi koliko sam ih imala i tako dalje, zašto? Rekla je, ja ovo ne razumem. Rekla je, ali kad dođe Mesija, on će učiniti tako, ali ko si ti? On je rekao, ja sam on. To je bilo to, vidite. Jedna bludnica. A sveštenici su gledali okolo i rekli, pa oni moraju da odgovaraju svojoj zajednici. Rekli su, ne izmotavajte se s tim momkom, on je opsednut đavolom. Dakle, u tome je razlika, ista je stvar i danas, vidite, ista stvar i danas. Upravo zatičemo istu stvar. Da, Gospodo, ona je to znala zato što je svetlo obasjalo nju. Ti ribari, šumari, farmeri, skupljači poreza, bludnice, oni su vidjeli u njemu ono što su pisma rekla da će on učiniti. A fariseji nisu to mogli vidjeti radi njihovih tradicija. Oni nisu to mogli vidjeti radi njihovih tradicija, ali prostitutka, zemljoradnici i svi oni, oni su to vidjeli. Svi koji su bili predodređeni, Kada se sumnja uklonila, seme je počelo da raste. To je tačno. Šta je ona učinila? Da li je rekla, pa meni je drago da sam srela Mesiju. O ne, brate. Odmah je otišla u grad. Ona je zaboravila na vodu. Ona je rekla, dođite i vidite čoveka koji mi je rekao stvari koje sam učinila. Nije li baš to ono što su pisma rekla da će Mesija učiniti? Nije li to upravo to? A ljudi mogu vidjeti tu istu stvar kao što je Isus Hrist rekao u Svetom Jovanu 14.12, to će se ponovo dogoditi. On je također rekao i u Luci, kada je on rekao, kao što je bilo u danima Noevim, kao što je Bog sebe objavio u čovjeku i rekao je ko je bio iza njega i šta je Sara učinila smejući se u šatoru i sva pisma iz Malahije i tako dalje, predskazali su to u zadnjim danima. U Jevrejima 4 se kaže, kada se reč vrati nazad, Malahija 4 je rekao da će se to vratiti preko čoveka. Jevreji 4 kažu da reč Božija rasuđuje pomisli koje su u srcu i oni mogu vidjeti to učinjeno i upravo se udaljiti dalje od toga. Njihove tradicije su prekrile to i načinile da to bude nedelotvorno. Dakle, mi smo upravo ovdje, to je sve. Znate, on može učiniti istu stvar i danas. On je došao upravo na scenu i učinio iste stvari koje on učinio i onda, kao što je on rekao da on ih hoće, vidite, i on je obećao da će to učiniti, obećao je da će to učiniti, i ako on bude učinio iste stvari i glasnik Laodikeje je određen da ih čini. I onda ako Laodikejska crkva bude vidjela to učinjeno, oni će učiniti baš isto kao što je Jevrejska crkva učinila na početku, vidite. Nije važno koliko je to potvrđeno, oni će to svakako učiniti. O, Bože moj. Dakle, to kaže da oni hoće, mi ćemo se vratiti na originalnu reč i bit će objavljena, kao što je obećano, da ponovo obnovi veru, ponovo originalnu veru, i ako je on sebe objavio među svojim ljudima čineći ove stvari, on je čak dopustio da bude uslikan, naučno dokazan. I još uvek oni to ne veruju. Dopušteno je da mehaničko oko kamere njega uhvati kako on tamo stoji, taj isti vatreni stup, isti juče, danas i zauvek, Jevreji 13.8, da pokaže da je to naučno i na svaki drugi način, naučno i u duhovnoj oblasti i na svaki mogući način na koji bi to bilo potvrđeno, i to je bilo potvrđeno, i znate, oni će verovatno učiniti istu stvar. Oni će verovatno jednostavno proći pored toga i učiniti iste stvari kao što su oni to i ranije. O Bože, pomozi nam, o Bože. Dakle, mi ćemo ovdje malo stati. Bože, pomozi nam da sada to vidimo. Moja je molitva dok mi sada dolazimo, jer ja ne želim da vas zadržavam tako kasno. Bože, pomozi nam da vidimo ovo. Ja vjerujem možda da je duh nad nama, on će biti upravo sada ovdje da bi nam pomogao da to, da se otkrije, da se otvori ovaj pečat. Hajde da čitamo, pošto mi vidimo stanje koje je u crkvi. Mi vidimo gdje je to bilo, vidimo šta su oni učinili, vidimo odakle je to trebalo doći, vidimo šta su oni bili određeni da čine, oni su učinili upravo to. Dakle, da li vidite gdje smo mi? I vi rasudite, ja ne mogu suditi. Ja sam samo odgovoran da donesem ovu reč. Baš tako kako mi je dano, i ja tako mogu to predati. Dok mi je to nije dano, ja to ne mogu onda predati. I niko drugi ne može. Kada je jagnje razlomilo treći pečat, čuh treće živo biće, kako kaže, dođi vidi, pogledah, a ono konj crn, a na njemu jahač sa terazijama u ruci. Tada čuh nešto kao glas, kako između četiri živa bića govori, hojnik smera pšenica za dinar, tri hojniksa mere ječma za dinar, a ulju i vinu nemoj da naškodiš. Dakle, jagnje je uzelo knjigu u svoje ruke, slamajući pečat, on je prelomio prvi, drugi, a sada on lomi i treći. I dok on to prelama, jagnje ga prelama, taj treći pečat, treća životinja, dakle, koliko od vas zna kako izgledala treća životinja? Izgledao je poput čoveka. Prva je izgledala kao lav, sljedeća je izgledala kao tele, kao vo, a treća je bila kao čovek, jedan čovek. I on je čuo živo biće, tu životinju, živo biće kao čovek je rekao Jovanu, dođi i vidi šta je to Ta tajna koja je bila skrivena skroz dole kroz godine otkupljenja od postanka sveta, to je bilo skriveno pod ovim pečatom. Šta će da se dogodi? Dakle, dođi i pogledaj šta je to. I tako on je to otvorio, grom je udario i jagnje je otvorilo pečat. Dakle, Jovan je došao gore da bi video šta će to da bude. Šta je on video? On je video crnog konja, a njegov jahač je imao vagu, teraziju ili vagu u svojim rukama. Dakle, to je bila prva stvar koju on video. Kada je jagnje to obznanilo, prelomilo pečat, onda je druga životinja, vidite, te životinje su se okrenule u objavljivanju, dođi i vidi. I Jovan tamo gde je on stajao, možda ovako, on je otišao tamo kada je jagnje otvorilo i prošao preko, obično je udario grom, kao što smo mi to videli u prvom pečatu, i on je posmatrao da vidi šta će se desiti. I on je najpre video čoveka kako dolazi na belom konju. On ga je posmatrao kako jaše dole, skroz od dole. Jovan ga je video skroz do kraja. On je video kako dolazi njegov beli konj, imao je luk u ruci i jahač ga je imao i nije imao strele sa lukom. I sljedeća stvar koju je video, da on dobija krunu još upravo tuda. Onda mi nalazimo da jagnje ovdje ponovo dolazi i on otvara sljedeći i gleda. Dakle, ovdje dolazi onda crveni konj. Ovaj čovjek ima mač u ruci. On je jahao skroz dole, kroz pisma, vidite, sa tim mačem u svojim rukama i trebao je da ubija i da uzme mir sa zemlje. Dakle, jagnje otvara sljedeći pečat. Još jedno od živih bića, kao čovjek, je reklo, dođi vidi. Dakle, on je došao gore da bi video šta je to. I kada je on došao, tamo se pojavio jahač na crnom konju. Dakle, sinoć smo vidjeli da isti jahač koji je jahao belo konja, da je on onaj koji jahao i crvenog. I glas je rekao, u središtu gdje su životinje, pozvao ga je, vidite li, da dođe i da vidi šta je to bilo. On je bio u tom živom biću i on je vidio tog crnog konja. Glas je iz središta četiri živa bića progovorio, mera pšenice za dinar i tri mere za dinar, ali ulju i vinu nemoj da naudiš. Vidite. Ovaj jahač, hajde da govorimo o njemu, ako ste samo primetili prvog jahača koji je on bio, i mi smo sinoć vidjeli po pismu da je i drugi jahač bio baš isti čovjek, jedino što je on bio na drugom konju. Šta se desilo? On je promenuo svoju službu, vidite, tačno tako. Mi smo vidjeli da je on bio antihrist, i da je on promenuo svoju poziciju. Mi nalazimo da kada je on na početku bio samo jedan beli konj, on je postao doktrina. Dakle, mi smo uzeli svakoga od ovih pravo iz pisma, vidite. Dakle, pazite gdje se večeras mi nalazimo na sljedećem crkvenom dobu. Vidite, mi sada idemo na treće crkveno doba, vidite, baš upravo kao i treće crkveno doba, takav je i treći jahač, vidite. Dakle, šta je bilo prvo crkveno doba? Nikolaiti su imali doktrinu, vidite, upravo u prvom u redu, a onda prva stvar koju mi znamo je ova nikolaitska doktrina, ona je bila odobrena i krenula je u akciju. Oni su krunisali ovog momka, onda ovaj duh antihrist postao je inkarniran u čovjeku. Vidite, i mi nalazimo da kasnije on postaje inkarnirani đavo također. Demon odlazi, a đavo ulazi unutra. Takva antihristova crkva je napredovala, tako je i nevesta se pojavila sa različitim stvarima, kroz opravdanje, posvećenje i krštenje svetim duhom, krećući se dalje, vidite. Upravo na taj način, jedino što su oni imali probuđenje na početku, a crkva ga ima na kraju. Njihove prve tri godine, prva tri njihova stadijuma koja su ih odveli u mračna doba, a onda tri stadijuma iz kojeg dolazi crkva, iz opravdanja, posvećenja i krštenja svetim duhom i inkarnirani Bog koji je među njima objavljen. A onda ovdje on dolazi unutra kao antihrist, kao lažni prorok, onda zver, onda u mračnom dobu, a crkva izlazi iz mračnog doba, opravdanje, posvećenje i krštenje svetim duhom, a sada je na redu inkarnirana reč i on ide dole, on dolazi dole, crkva ide gore. To je toliko savršeno koliko to samo može biti. O, to je divno, ja upravo to volim. Ovaj jahač je taj isti, ali u drugom stadijumu njegove službe. Prvi stadijum, jedan beli konj, vidite, on je bio samo jedan učitelj, upravo jedan antihristov učitelj, on je bio protiv reči Božije. Dakle, kako vi možete biti jedan antihrist? Svako ko poriče da ma koja reč nije istinita i uči na taj način je jedan antihrist, jer on poriče tu reč, a on je reč. Dakle, prvi stadijum, beli konj, on je bio samo jedan učitelj, jedan antihristov duh u doktrini i u kvalitetu. To je bilo nevino, to nije moglo nikoga povrediti, tako je to delovalo i samo je nastavilo na takav način. Sotona dolazi unutra. Oh, on je lukava ptica. On je rekao, Evi, rekao je, dakle, ti znaš da tragaš za mudrošću, ti ne znaš ni šta je dobro, šta loše, rekao je, dakle, ako bi ti se otvorile oči, onda bi znala šta, i rekao je, plod je veoma ugodan, to je dobro, to je ugodno u očima, ti bi to trebala sad da uzmeš, dakle, ti ni ne znaš da li jeste ili nije, znaš li? Ne, ja ne znam, ali Bog je rekao da to ne činimo, oh, ali, dakle, ja znam, ali Bog je rekao da on, da ćemo umreti. On je rekao, on sigurno to neće učiniti. Vidite, upravo slatko koliko je samo to moglo biti. Pogledajte šta je on učinio. Posmatrajte kako se ovaj antikristiv duh podiže među ranom crkom kao doktrina Nikolaita. Niko, pobednik laika, postavljaju svetog čoveka. Vidite, pa zašto? Mi samo želimo zajedništvo. Zašto? Vi ste razbacani tamo napolju, niko ne zna gde je ko. Ja mislim da bismo svi trebali imati jednu organizaciju i upravo biti malo drugačiji. Vidite, mi idemo pravo, ujedinimo se. Mi bismo trebali napraviti jednu ložu od toga i to je upravo ono što to i jeste. Ne postoji tako nešto kao, na primjer, hrišćanska metodistička crkva. To nije crkva, to je kuća, loža. Baptistička, to nije crkva, to je jedna kuća, loža. Postoji samo jedna crkva. I to je tajanstveno telo Isusa Hrista. I vi ste u tome rođeni, to je tačno. Po predodređenju, to je tačno. Sve koje mi je Otac dao će doći. Nijedan čovjek ne može doći sem ako ga Otac ne dovede. I sve koje mi on daje doći će k meni. Tako onda, to je to. Jagnje sedi tamo posjedujući dok zadnji ne uđe unutra, mala zvona zvona i on izlazi napolje i onda zauzima svoje mjesto. Vidite, dovodi svoju crkvu kući, svoje subjekte i baca svog neprijatelja u ognjeno jezero i svi njegovi subjekti odlaze tamo sa njime i to je to. Onda mi izlazimo napolje u milenijum. U ovom prvom stadijumu bio je nevin. I u drugom, sada, ako ste stigli malo dalje, malo više nego što je to za drugi stadijum, Biblija je rekla da će mu biti dati kruna i oni su ga krunisali, tog čoveka, jednog supermena, vidite, krunisali su ga, onda ga Biblija nije nazvala papom, Biblija ga je zvala lažnim prorokom. Zašto? Da, naravno, da on mora biti lažni prorok po svom antihristovom duhu koji uči po antihristu nasuprot originalnoj reči. Jer ako je on učio nasuprot originalnoj reči, onda je to bio antihrist, on je bio, a reč je Bog, vidite, Hrist u redu. Dakle, nakon toga mi ga nalazimo kao krunisanog i kada on biva krunisan, dakle, on je veoma nevin, bespomoćan, on je samo mali momak, ali onda na Nikejskom saboru bio je načinjen, a Konstantin mu je dao sve imanje, a onda šta je on učinio? Onda, vidite, Sotona mu daje svoj presto i autoritet, Biblija je tako rekla, kao što smo kroz to već prošli. Dakle, sljedeća stvar koju mi nalazimo je da đavo kontroliše svu politiku koja je ikad bila ili koja će ikada biti. Mi nalazimo to u Mateju 4.11, onda mi vidimo da je Sotona već posjedovao politiku, ali on je pokušavao da dobije crkvu, tako da on odlazi dole da je zavede, a on dobija svog supermena, organizuje se s njim i organizuje i kruniše ga kao zastupnika, vidite, Hrista. Hrist je delovao umjesto Boga. Vidite, a ovaj momak je jedan zastupnik, vikar umjesto Boga, vidite, upravo isto, umjesto Boga, što je on trebao biti zastupnik pod Hristom. Dakle, kada je on to učinio, šta je nakon toga učinio? Sotona je uzeo svoju političku silu, nad kojom je već bio postavljen, i uzeo je i religioznu silu, kojom je on već bio krunisan, i sastavio ih je zajedno, i onda je on sebi načinio jednu drugu krunu nad paklom. I oni koji su već napustili svet, ako su oni platili dovoljno novca, on ih je izvodio napolje, vidite, tako. Dakle, on je zastupnik za nebo, za čistilište, kako bi on to želeo nazvati, nema takve stvari u Bibliji, vidite, ali on je morao da načini nešto. Biblija je rekla da je došao iz najdublje jame i da se vraća na isti način, a na zemlji jedan vladar. Dakle, šta mu je onda bilo dano? Prvo, on je imao luk, ali nije imao ni jednu strelu, ali sada on ima moćni mač u svojim rukama. On sada može nešto da učini. Onda on skače sa svog belog konja, beli konj je odjahao svoje. Dakle, šta on započinje? Jednog crvenog konja, krv, krvavo, crvenog konja. On zaista jaše njega. O, sigurno. Dakle, njemu je dana velika sila i veliki mač da ubija. Onda on jaše svog krvavo crvenog konja. Mi vidimo iz drugog pečata koji je sinoć bio prelomljen da je on uzeo mir sa zemlje i da su ubijali jedne druge i po njihovoj vlastitoj knjizi mučenika rimokatoličke crkve pokazano je da su poslali u smrt 68 miliona protestanata od vremena svetog Hipoa nakon svetog Avgustina Hipoa do 1580 i neke godine 68 miliona Schumacher, velika reforma, ako želite da pročitate, veličanstvena reforma, vidite. Dakle, 68 miliona zabeleženih u knjizi mučenika, kada je jedan od njihovih takozvanih svetaca dobio otkrivenje da svako ko se ne slaže sa rimskom crkvom treba da umre kao jeretik, to ih je upravo postavilo svuda okolo čoveča. On je otišao da proliva krv, on je skočio na svog crvenog konja i otišao da jaše. Dakle, dolazi njegova velika sila, on je bio načinjen zastupnikom neba i proslavljan kao Bog, vladar zemlje, ujedinjavanje države i crkve načinilo je njega vladarem zemlje, dana mu je kruna za to, on je mogao molitvom da izvede duše iz čistilišta, on je također mogao posred, on je bio upravo kao Bog na zemlji umjesto Boga, zajedno on je imao veliku silu da ubija onoga ko se ne slaže sa njegovim zapovestima. Ko će njemu bilo šta reći? Crkva ne može ništa reći, on je njena glava. Država ne može reći ništa, on je glava toga. Tako oni su na milione umirali. Sve te male crkve, brate, bile su rasturene i ubijani i pogubljeni i predavani lavovima i sve ostalo, vidite. Zmaj, Rim, dao mu je svoj prestoj i silu, Biblija je tako rekla, vidite. Tako on je jahao po svom simbolu crveni konj kroz ljudsku krv, dok on nije postao crveni konj. Dakle, sada Jovan ga vidi na crnom konju. On je još nešto promenuo. Dakle, ja moram da kažem ovo na način na koji mi je to došlo. I onda, ako to dođe meni i nije usklađeno sa ostalim pismima, onda to nije predano od Boga. Vidite, mora biti usklađeno sa pismima, sa svakim delom, to je upravo jedna velika stvar kao što je ta. Pismo mora da se slaže s pismom i ma šta što je u suprotnosti sa pismom. Ako bi mi anđeo gospodnje rekao bilo šta što je u suprotnosti s pismom, ja mu ne bi verovao. Ja sam rekao tamo u Chicagu još ranije kada su svi oni stotine propovednika, da li je iko bio tamo na tom skupu sigurno, na tom skupu u Chicagu. Ja sam rekao, dakle, vi svi kažete da imate, vi ste mislili da ćete me ovdje izigrati u vezi nečega otprilike kao i u ovoj prostoriji sada. Ja sam rekao, šta je to što vi imate protiv mene? Rekao sam, Sveti Duh mi je pokazao pre tri noći gdje će svaki od vas biti i da mi nećemo biti tamo. Pitajte Karla koji je ovdje i da li je to tačno. I tamo je bio Hanki i oni svi, to je tačno. Vi ste svi bili tamo, čujete, ja sam rekao, dakle, vi ste protiv mene radi mog učenja. U tome je stvar. Dakle, ja želim da neko dođe ovamo i otvori svoju Bibliju i stane pored mene i to pobije. To je bila najtiša gomila koju ste ikad mogli čuti. Ja sam rekao, šta je s vama? Rekao sam, onda ako znate da ne možete stajati nasuprot reči, onda mi siđite s leđa. Vi doktori teologije i sve ostalo i govorite kako predstavljate sebe doktor. Ja sam jedan, brat Vuci, ja kažemo novopečeni ili žutokljunac, ja nemam obrazovanje, nisam prošao nikada ni kroz jedan seminar ili školu, a vi uzmite svoju Bibliju i dođite ovamo i stanite s moje strane i osporite zmijino seme i krštenje u ime Isusa Hrista i mako od tih stvari koje ja učim. Niko nije rekao ni reč. Vi svi znate, to je bila najtiša gomila koju ste ikad mogli čuti. Vidite, oni se samo hvališu kao da ne znam šta da imaju. Dakle, ovdje je to. Ja ne vjerujem u raspravljanje s ljudima, ali kada to dođe do mesta, kada oni pokušaju da vas u to uvuku, ja ne bih otišao, ali Sveti Duh je rekao, idi tamo i ja ću stajati s tobom. Rekao mi je 3 ili 4 dana pre tog vremena, vi ste svi bili tamo i čuli gospodin Carson i njih ostale i Tommy Hicks, svi su oni sedeli tamo i ja sam otišao 3 dana ranije i ja sam rekao, vama će to mesto biti otkazeno. To je bilo olujno večer, ja sam imao skup, on je rekao, idi stani kraj tog prozora i kod tih trećih vrata malih tamo i ja sam otišao tamo i stajao je. Ja sam ovako nekako pogledao napolje, on je rekao, oni su postavili zamku za tebe, oni će te zamoliti da govoriš u udruženju propovednika u Chicagu. Rekao je, postavili su ti klopku što se tiče učenja moje reči. On je rekao, dakle, bit će im otkazano to mesto tamo preko, oni ga neće dobiti i oni će nabaviti jedno mesto koje će nekako biti smeđe. Rekao je, ovdje pogledaj, ja sam stao i vidio sam sebe u ćošku, pogledao sam tamo nazad i vidio sam te ljude tamo, vidio sam sve te propovednike kako tamo sjede upravo kao što je to i bilo, ja sam ih sve vidio i on je rekao, dakle, mislio sam onda je bolje da ne idem tamo, gospode, ako će oni to učiniti, ja ne želim povrediti njihova osjećanja, niti želim učiniti ništa loše. On je rekao, idi, ja ću stajati pored tebe i on jeste, to je tačno, dakle, vi svi ovdje je svedok upravo ovdje, gdje sedi upravo ovdje i zna da je to istina, to je tačno, dakle, vi imate tačno ovdje i na kasetama, ali tu ste vi, vidite, dakle, ovdje je tajna toga. Kada je to meni bilo otkriveno rano ujutru u zoru, onda ja sam brzo otišao ka pismu i počeo sam to istraživati. Tu je to bilo. Njih troje su bili apsolutno nadprirodno otkriveni. Tako je. Dakle, ovdje je tajna crnog konja prema onome što je meni bilo otkriveno. Vidite. On je počeo njega jahati u vremenu mračnih doba. To je ono što crni konj predstavlja, ta mračna doba, jer to je bilo vrijeme ponoći za prave vernike koji su preostali. Gledajte sada u tom crkvenom dobu, tom srednjem crkvenom dobu, mračno crkveno doba, gledajte kako on kaže, ti imaš samo malo snage. To je bila ponoć za njih, za te prave vernike. Dakle, gledajte, praktično sva nada je bila oduzeta pravoj crkvi. Jer je ovaj momak kontrolisao oboje, i crkvu i državu. Šta će oni učiniti? Vidite, katolicizam je preuzeo stvar i državu i crkvu. I svi koji se nisu slagali sa katolicizmom bili su pobijeni. To je bio razlog što je bio na crnom konju. I gledajte kako mračne stvari on činio, vidite. Onda vi možete vidjeti, i vi samo, ako poznajete vašu istoriju, gledajte, onda vi ćete, dakle, vi to čak ne morate ni znati da ste ovo i znali. Dakle, gledajte, sva nada je otišla, to je njegov crni konj. Dakle, on je jahao na svom belom konju lukavo, onda mu je bila dana sila i on je uzeo mir i pobio milione. To je ono što je on činio dok je jahao, i on još uvijek to čini. Dakle, ovdje je on i sada na svom crnom konju, dolazeći napravi mračna doba, to je bilo to vrijeme upravo nakon što je crkva se podigla i dobila silu, oni su sve drugo pobili, prolazili su stotine i stotine i stotine godina, i to je ono što svaki čitalac poznaje kao mračna doba. Koliko vas to zna, sigurno mračna doba, to je vaš mračni konj predstavljajući to mračna doba. Dakle, sve nade su otišle, bez nade uopšte, sve je izgledalo mračno malim vernicima. Dakle, to je razlog što je to nazvano predstavljeno u mračnom konju, njegova merila ili vaga u njegovim rukama, vidite li, pozivajući meru pšenice za dinar i tri mere ječma za dinar, vidite, pšenica i ječam su prirodne supstance za život. Od toga se pravi hleb i ostale stvari, ali vidite, on je to naplaćivao. Šta je to značilo? Da je on naplaćivao svojim subjektima, ljudima, za nadu u život koju je on njima slao čineći. On je počeo u to vrijeme da ih nagoni da plate za molitve. Plaćanje za molitve. Oni još uvijek to čine i sada. Jer šta on u stvari je činio? Skupljao je blago sveta. Vaga je vagala meru pšenice za dinar i tri mere ječma za dinar. Jahač crnog konja, vidite, on je činio, oduzimao je svojim subjektima novac, jer Biblija predskazuje da on posjeduje bogatstvo sveg sveta. Kao što smo mi sinoć rekli o Rusiji i svemu tome, oni jednostavno uzimaju novac i ogoljuju ljude od svega što posjeduju. Tako tu ste vi, dakle, primetite, vidite li odakle potiče svo to uzimanje novca u crkvi? Udaljite se od te stvari. Da izgradite neku organizaciju, nešto veliko, vredno milijone dolara. Da li vidite ko je majka svega toga? Hvala ti, Gospode, o moj Bože, meni je toliko drago. Da, Gospodo, u redu, to je bila njegova milost, to je sve. U redu, to je bilo ponoćno vrijeme, da li sad to razumete, a ovdje je on kako naplaćuje namirnice od kojih zavisi život, što je ječam i ostale stvari, sve te prirodne stvari. Dakle, to nije bilo duhovno, to je bio ječan, vidite, ječmeni hleb i pšenični hleb. On je naplaćivao za takvu vrstu života koji je davao svojim subjektima, ljudima, naplaćujući molitve preko sveštenika, da bi molitvom izveo ljude iz čistilišta, dakle ovo ja uzimam tačno iz istorije, naplaćujući, pretpostavljam da je to novena, pretpostavljam da svi znaju šta je novena, mislim da je to nešto što morate učiniti, znate, već neka vrsta pokore, oni moraju da plate za to. Donoseći bogatstvo sveta njemu, od sebe u samu crkvu, a on još uvek jaše. O, sigurno da jaše. Da, gospodo, još uvek jaše. Primetite, evo dobrog dela sada primetite, a ulju i vinu nemoj da naškodiš. Samo još malo je ostalo toga, brate, da nisi to pipnuo. Dakle, ulje simbolizuje duh, sveti duh. Daću vam nekoliko stihova, ako želite, nekoliko delova pisma iz Levita 8.12, da je Aron pre nego što je on ušao unutra morao je da bude pomazan uljem, i zato i Zaharija 4.12, kako ulje dolazi cureći kroz cevčice, i rekao je ovo je moj duh ulje. Još jedno mesto ako želite vidjeti, u Matiju 14.25, tamo je bila luda devica, 25.3, luda devica nije imala ulja bez duha, a Matej 25.4, mudra devica je imala ulja u lampi, duhom ispunjeni. Duh, ulje simbolizuje duh. O, slava Bogu, u redu. Da li ste to razumeli? U redu. Dakle, ulje simbolizuje duh, a vino simboliše stimulaciju otkrivenja. Čoveče, ja bih sad jurio svuda unaokolo. Čudim se da nisam probudio komšilu kada mi je Gospod to pokazao. Simulacija otkrivenja. Vidite, ulje i vino u Bibliji uvek idu zajedno. Ja sam uzeo konkordanciju i pogledao, postoji čitav niz njih što je kao ovo, gde je vino i ulje zajedno sve vreme, vidite. Kada je istina obećane reči Božije bila istinski otkrivena njegovim svetima koji su ispunjeni sa uljem, oni svi postanu stimulisani. Vino je stimulacija. Slava Gospodu. Ja to osjećam upravo sada. Stimulaciju radosti i kliktanja. To se i desilo. To je imalo isti efekat na njih kao što vino ima na prirodnog čoveka. Zato što kada je otkrivenje bilo dano o Božijoj istini, istinski vernici su bili ispunjeni uljem, a otkrivenje je došlo, stimulacija je postala tako velika da je ona uticala na njih da deluju kao nenormalni. Tačno. Slava Bogu! Vidite, to je ono što je sad sa njima. To je tačno. To im čini da se oni nedolično ponašaju. Dakle, ako vi želite pismo za ovo, samo počnite čitati Dela 2. Gde su oni bili? Oni su imali obećanje koje im je bilo dano. U to vreme je sve obećanje Svetog Duha bilo izliveno na njih i to je bilo potvrđeno po pismu. Šta da su oni rekli? Čekajte samo malo, on nam je rekao da čekamo tamo gore na našu službu, i da su nakon 8 dana oni rekli, dakle, kaže vam momci, Marko bi rekao Mateju, ja verujem da smo mi to već dobili, momci, zar vi ne mislite tako? Vidite, mi to već imamo, zašto mi sada čekamo na našu službu? Dakle, mi bismo trebali izaći napolje i propovedati. On nam je rekao da dođemo ovamo i da čekamo, a sada već 8 dana kako smo mi ovdje, pa hajde da čekamo još jedan. Došao je 9. dan, onda je Marko se uzmuvao i neko drugi od njih, i on je rekao, ja vjerujem da mi ne treba više da čekamo, ja vjerujem da smo mi to već dobili, zar ne? Onda ja mogu vidjeti Simona, zato što je on imao ključeve, znate već. Dakle, čekajte samo malo, momci, pismo ima da kaže nešto u vezi toga. On nam nikada nije rekao koliko dugo da čekamo, on je rekao vi ostanite tamo sve dok se ne ispuni Joilovo proroštvo, dok Isaino proroštvo ne bude potvrđeno, jer će drhtavim ustama i drugim jezicima govoriti ovom narodu, a to je osveženje. To je bilo vino koje je bilo izliveno. Šta je vino u Bibliji? Osveženje. To je osveženje koje dolazi iz prisustva Gospodnjeg. To mora biti po pismu sada, vidite. Tako vidite, vino predstavlja stimulaciju otkrivenja i kada je Sveti Duh pao i oni su vidjeli Božju vatru nad njima, moj Bože, to je počelo da ih stimuliše i znate onda oni su postali toliko stimulisani dok ljudi nisu pomislili da su oni u stvari pijani, ali oni su bili stimulisani otkrivenjem. Ovdje je to Bogom potvrđeno otkrivenje, njima je postalo jasno i oni su bili srećni zbog toga, Bog je to obećao, ovdje je to njima bilo otkriveno. Amen. Ovdje je bio čovjek stojeći tamo govoreći, to je to, to je to, i tamo je to bilo potvrđeno istim znacima. Tamo je stimulacija otkrivenja, vidite. I sada oni su to onda zaista imali. To je razlog što je Petar mogao izaći tamo i reći, vi ljudi iz Judeje, vi koji živite u Jerusalimu, slušajte svi. Svi vi doktori teologije, slušajte šta ću vam reći. O, kako predivno. Otkrivenje. Otkrivenje. Oni su bili toliko stimulisani kada su to vidjeli potvrđenim. To se uvijek tako dešava. Uvijek. Kada ja vidim da je Bog obećao određenu stvar u ovim danima i kada je On obećao da će prelomiti ove pečate u zadnjim danima i vi ne znate kakva radost i slava. Kada ja vidim njega da otkriva to, stojim tamo i posmatram kako se to dešava i znam da mogu izazvati svaku osobu. On nam nikad nije rekao niti jednu stvar da se to nije tako desilo. I onda da vidite radost koja mi je u srcu kada vidim njegovo obećanje za ove zadnje dane, kao što je On obećao da će to učiniti, i onda ja vidim to potvrđeno i savršeno ispravno. Dakle, ja sam upravo, vi me čujete kako kažem, osjećam se religiozno, u tome je stvar, stimulacija je toliko jaka, ja sam upravo spreman da idem i da sve iseckam, znate već, stimulacija od otkrivenja. U redu. Oni su postali toliko stimulisani od otkrivenja kojim su bili potvrđeni, u redu, od obećanja. Moj Bože. Tamo je nastupila radost stimulacije dok ljudi nisu rekli oni su pijani novog vina. Kada je Bog otkrio svoje obećanje njima. I ne samo da je On to otkrio, već On je to i potvrdio. To je ono što ja uvijek govorim. Čovjek može reći ma šta, da može biti sposoban i reći bilo šta, ali kada Bog dolazi dole do toga i to potvrđuje, dakle Biblija je rekla, ako ima nekog među vama koji tvrdi da je duhovan ili prorok, ako on kaže ove stvari i ne dese se, onda ne obraćajte pažnju na njega. Ne plašite ga se uopšte. Ne plašite se tog čovjeka. Ali ako on kaže i desi se, To je od mene, on kaže. Ja sam u tome. To dokazuje da sam to ja. I onda ta mala Samarijanka, kada je pismo rekao da će Mesija činiti te stvari, a tamo je on stajao i činio tačno stvari koje je pismo rekao da će činiti, ona je rekla, ovdje je on, dođite i vidite čovjeke, nije li to tačno ono što je pismo rekao da će se desiti, vidite. Ona je postala stimulisana od otkrivenja. Nije li to tačno? Ona je postala stimulisana otkrivenjem kada je to bilo potvrđeno. Vidite, to je tačno. Ona je znala da je tamo bilo, mi znamo da Mesija dolazi koji se zove Hrist i kada on bude došao, on će činiti ove stvari. Ona je to vidjela. I on je rekao, ja sam on. Onda je stimulacija počela. I otišla je dalje, uzvikujući skroz, kroz grad. Ona je ostavila svoja stara vedra za vodu i otišla tamo dole i rekla ljudima, dođite da vidite. Dakle, ako biste samo poznavali istočnjačke običaje, to bi za nju bilo pogrešno da se tako ponaša. Da, gospodo, žena takve vrste niko je ne bi slušao. Ne, gospodo, vidite, ona je bila obeležena, ali bi ona išla ulicom na taj način i delovala na taj način. Ljudi na ulici ne bi ni obraćali pažnju na nju, ali, brate, ona je tamo imala reči života, ona je bila stimulisana. To je bilo kao zapaliti kuću po vetrovitom danu. Oh, tamo je bilo nešto što je to raspaljivalo. Ona je bila spremna, da. Oni to nisu mogli odstraniti, to je bila Božja vatra koja je gorela. Da, gospod, ona je rekla, ako ne vjerujete da je to tako, vi samo dođite ovamo gdje je skup u toku i ja ću vam to pokazati. Da, gospodo, i tako su ljudi otišli tamo i on to nije učinio još jednom, ali oni su znali da se nešto dogodilo toj ženi. Ona je bila promijenjena, tako da su oni njemu vjerovali. Da, gospodo, oni su mu vjerovali zato što vjera dolazi slušanjem, slušanjem Božijeg obećanja, reči Božije. I posmatranjem toga kako postaje to stvarno, zato što je to seme i kada je ono posejano, ono će oživjeti. Ono će proizvesti upravo ono čemu je govoreno. Ako to ne čini, onda to nije Božje seme, ili sejač nije znao kako da ga poseje. On nije bio poslan od Boga da seje seme. On je mogao njih sejati negdje na vrhu stene ili slično. Vidite, sejač seje seme, a Bog brine o njemu. Ono pada na ispravno mjesto, o moj Bože. Onda, šta se ovdje kaže o ovom jahaču na crnom konju? Nemoj povrediti moje vino i moje ulje, da nisi to pipnuo. Moje vino i ulje. Dakle, ja imam još malo toga tamo dole, ali ima još uvijek malo toga tamo. Da, gospodo. Dakle, ti možeš ići i meriti svaku vrstu života koji si ti stavio tamo napolje, to je na tebi, ti ćeš platiti za to dole. Ali kada budeš došao do tog vina i ulja, ostavi to na miru. O, moj Bože. Ako možete, drugim rečima nešto ovako, ako uhvatite nekoga od mog malog stada, što je ispunjen mojim uljem i vinom, vidite, vinom i uljem, čiste reči. Vidite, i vi hoćete da ih ubijete zato što vi tako činite. To je ono što vi činite, da ih niste pritisli da kažu zdravo Mario ili da učinite bilo šta slično ili neke od vaših veroispovijesti. Držite dalje svoje ruke od njih. Oni znaju gdje idu zato što su oni pomazani mojim uljem. I budući pomazani mojim uljem, oni imaju vino radosti zato što oni znaju moje reči i obećanja. Ja ću ih ponovo podići. Da niste to povredili, ne pokušavajte da idete tamo i da ih pomutite, samo se držite dalje od njih. On potvrđuje svoju reč i donosi je unutra. Oni su znali da će ponovo ustati. O, kako ja to volim. Oni će ponovo ustati. Ovdje dolazi crni konj, jašući, dakle, mračna doba. Tamo je otišao beli konj, mi smo savršeno vidjeli šta je on učinio. Ovdje onda dolazi crveni konj, mi smo vidjeli baš tačno šta je on učinio. Ovdje onda dolazi crni konj, vi vidite istog jahača sve vrijeme i šta on čini kroz dole, kroz doba. Dakle, mi smo našli da je on to razmjeravao i naplaćivao. Tačno, pšenica, prirodna stvar, prirodni život. To je ono na čemu su oni živjeli, ali simbolišući duh, ulje i radost vina. Taj duhovni život, da nisi to povredio, ostavi to na miru. Inače, Rimu, da nisi to dirao, to je moje. To meni pripada. Dakle, ja ovdje imam još neke druge stvari koje želim da znate, primetite. Nije niti jedno od tih četiri životinje reklo ne diraj ulje i vino. Da li ste to primetili? Četiri životinje su govorile. Ali gledajte, dopustite mi da samo čitam ovo ovdje. Vidite, dakle, mera pšenice za dinar i tri mere ječma za dinar, a ulju i vinu nemoj da naškodiš. Dakle, gledajte ovdje, ja čuh nešto kao glas kako između četiri živa bića govori, ko je to bio? Jagnje! Amen. To nisu bile te četiri životinje, to je reklo jagnje. Zašto? Ono će uzeti svoje vlastite, to pripada njemu. On je to otkupio, amen, da nisi to dirao, to ulje. Ne, gospodo, ne četiri životinje, već to je bilo jagnje koje je to reklo, jagnje. Četiri životinje nisu ovo objavile. Samo jagnje je to reklo kada su četiri životinje rekle dođi vidi i one su otišle, oni su ih tako vidjeli i on je rekao meru pšenicu za dinar četiri i toliko toga pšenice, a onda je jagnje uzviknulo među njima. Reklo je, ali nemojte dirati ulje i vino, tako je, o Bože moj. Slušajte to, nemojte tome nauditi čoveče ili ćeš jednom platiti za to, o moj. 9:30 već. Dakle, po mom najboljem razumevanju, I najbolje što ja znam i sa svime što ja verujem u svom srcu, to je istinito značenje ovih tri pečata. Želim zahvaliti Bogu na ovome i reći ću ovo, da je to otkrivenje koje mi je On dao, On mi je to dao, to otkrivenje o tome. I ja verujem da mi živimo u zadnjim danima. Sutra uveče uzet ćemo jahača na bledom konju. Dakle, ja ne znam, Bog zna da je to istina, ja ne znam niti jednu stvar o tome. Ne. Pogledao sam svoje stare tekstove, tumačenja koje sam imao godinama ranije, video sam nedavno brata Graham Snellinga, on je možda izašao napolje, ali sećam se kada sam ja ovdje propovedao još ranije, pogledao sam malo da vidim šta sam govorio godinama ranije, jednog dana sam prolazio kroz knjigu Otkrivenja i ja sam uzeo ova četiri jahača, rekao sam beli konj je, bila je bez sumnje rana crkva i ja sam otišao, ja sam to čitao iz adventističke knjige i ostalih, rekao sam, to je rana crkva koja je izašla napolje, a sljedeći bio crni konj, rekao sam, već sam zaboravio kako sam nazvao tog crnog konja, rekao sam u stvari crveni konj, rađe rekao sam taj konj verovatno značilo da će nevolja biti na putu, da će biti puno ratova ili nešto slično, rekao sam verovatno će tamo biti mnogo ratova, rekao sam to je ono što to mora biti, a onda sam rekao taj crni konj, rekao sam to znači da će doći mračno vreme na zemlju kada će sve zvezde odbiti da sijaju, sunce će sići dole, a mjesec više neće davati svetlost, rekao sam to verovatno znači to, rekao sam ovaj bledi konj znači da dolazi puno bolesti. Dakle, ja ne znam šta to znači, ali to je bilo moje tumačenje tih stvari tada, jer ja sam učinio najbolje što sam mogao steći ovdje za propovedaonicom, ali ja sam skoro rekao nešto, vi ćete to vidjeti, samo gledajte, vidite. Dakle, slušajte, nismo li mi srećni radi ovog časa? Kada mi vidimo sve ove stvari kako se ispunjavaju, sada mislim, nacije se lome, Izrael se budi, znaci koje su proroci prorekli, dani pagana su odbrojani sa izlivenim strahom, vratite se o rasuti na svoje vlastito, dani otkupljenja je blizu, ljudska srca su slomljena strahom, ispunite se duhom i očistite i ukrasite svoje lampe. Pogledajte gore, vaše otkupljenje je blizu. Moj Bože! Lažni proroci lažu, poriču istinu Božiju, da je Isus Hrist naš Bog. Da li to verujete? Ali mi ćemo hodati tamo gdje su apostoli označili, jer je dan otkupljenja je blizu. Srca ljudi lome se od straha. Ispunite se duhom i ukrasite i očistite svoje lampe. Pogledajte gore, vaše otkupljenje je blizu. Nije li to divno? Ja to volim, otkupljenje je blizu i bit će svetlo u večernje vreme, stazu slave sigurno ćeš naći, u putu vode je i danas svetlo, podronjen u dragoceno ime Isusa, mladi i stari, pokajte se od svojih greha, sveti duh će sigurno ući unutra. Večernje svetlo je došlo, a to je činjenica da su Hrist i Bog jedno. On je reč. Moj Bože, predivno! Uskoro će jagnje uzeti svoju nevestu, da bude uvek s njegove strane. Biće sakupljena sva vojska nebeska. O, to će biti veličanstveni pogled. Svi sveti u belom bez mrlje i sa Isusom oni će večno se gostiti. O, dođi i večeraj. Gospodar poziva, dođi i večeraj. Ti možeš da se gostiš kraj Isusovog stola sve vreme. Onaj koji je nahranio mnoštvo i pretvorio vodu u vino, poziva gladne sada, dođite i večerajte. O, dođite i večerajte, Mesija zove, dođite i večerajte, večera reči. O, moj Bože, da li ste gladni? Hajde da pevamo ga, ja ga ljubim. Hajde sada da samo svi ustanimo i podignemo naše ruke i sebe izrazimo njemu. Ja ga ljubim, zato što je on mene ljubio najpre. U redu, svi zajedno sada. Ja ga ljubim. Ja ga ljubim. Zato što je on mene ljubio najpre. I pribavio moje spasenje na drvetu Golgote. Upravo istinski u poštovanju mi imamo ovdje tumača brata Higginbottoma, ja ne znam da li on ovdje večeras ili ne. Mi želimo da otkrijemo šta nam on večeras govori. Samo čekajte malo. Možete čuti, slava Gospodu, moja vera je visoko podignuta u Bogu. Da li ga volite večeras sa svim vašim srcem? O, slavite ga i recite, hvala ti Gospode Isuse. Kako ti mi dajemo slavu sa svim našim srcem, Gospode. Slava Bogu. Samo mu dajte slavu svi ljudi, Božji ljudi.
Remember baptismal services tomorrow night at 6:30, possibly a few minutes before that.